Señoras, concelleiros, concelleiras, funcionarios, medios de comunicación, público que nos acompaña, imos dar comenzo a sesión ordinaria do pleno do mes de maio, correspondente ao mes de maio, e empezamos co punto primeiro da orde do día, que a acta anterior correspondiente á sesión do 24 de abril. Non sei se hai alguna intervención á acta. Sometemos entonces a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é o convenio da Confederación Hidrográfica da Diputación e do Concello, que, como xa todos sabemos, foi o pleno anterior, pero hubo unhas modificacións que enviou a Confederación. Supoñemos que sea o texto definitivo, entón, para que quede claro cal é o texto final, pois sometémolo tamén a consideración deste pleno. Non sei se hai alguna intervención. Non hai intervencións. Votos a favor. Queda tamén aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto terceiro da orde do día, que é plan económico financiero do Concello de Monforte de Lemos 2017-2018. Ditame da comisión, por favor.
Boas tardes a todos e a todas. O ditame en este punto foi da Comisión de Facenda, foi favorable a proposta, cos votos a favor do Grupo do Goberno e a abstención dos demais grupos.
Moitas gracias, señor secretario. Doña Maribel, tenga usted a palabra.
Moi boas tardes a todo o mundo que nos acompaña. E perdón, porque chego un pouco xusta e un pouco apurada. Como ben sabe todo o mundo, experta Monforte non aprobou nos seus días os presupostos porque non veía neles realmente ningún plan de futuro ni ninguna das cousas nin obras que nos considerábamos importantes para o futuro deste pobo, desta cidade. Este, ao noso entender, este axuste económico financiero 2017-2018, este plan económico, único que reflexa e que pon de manifesto que tiñamos absolutamente toda a razón, dado que, como se pode observar das partidas de onde salen eses 80 e tantos mil euros que faen falta para compensar o exceso de gasto feito polo señor alcalde de máis de 1 millón de euros no ano anterior, pois eses 800 e pico mil euros, como se pode ver na proposta que se nos fai chegar, sae de partidas, é dicir, non, realmente non se produce un recorte en ninguna actividade que estuvera previsto facer, pero si sale de partidas que estaban absolutamente infladas, un presuposto fora da realidade e absolutamente infladas, e así se poden sacar eses 80 e pico mil euros, en concreto son 600 mil detallados, máis outros 200 e algo mil que o señor alcalde tuvo a ben explicarme que o faría, digamos, de gastos correntes, do gasto corrente, dado que era difícil especificar unha cousa e eso podría incluso dar problemas para o traballo de intervención co versión que efectivamente colabora a interventora. Supoño que despois de isto sobra decir que non vamos a respaldar este plan económico financiero. Moitas gracias.
Gracias, doña Maribel. Doña Julia, temos a palabra.
Gracias, señor presidente. Boa tarde a todos. Saudamos o público que nos acompaña, a representantes dos medios de comunicación, da prensa, os técnicos e, por suposto, tamén os membros da corporación. Ben, o que se nos plantexa hoxe aquí é un plan económico financeiro que representa pois un axuste contable de en torno a 800.000 euros, máis de 800.000 euros, e isto é consecuencia dun incumprimento da regla de gasto, de tal maneira pois que o equipo de goberno se excedeu no que podía gastar no exercicio anterior pois en máis dun 1 millón de euros. Ben, nos, como xa dixemos no seu momento, como xa temos manifestado, non compartíamos os seus orzamentos, señor Tomé, Este plan revela que estes orzamentos eran irreais, é dicir que contaban con partidas sobredimensionadas en distintos aspectos, partidas que por outra parte afectan a servicios importantes, partidas que de alguna maneira dependen da súa vontade de cumprimento. Estamos a falar pois de unha maior dotación de recursos humanos na policía local, estamos a falar pois da regularización de contratos, estamos a falar pois de mellora dos camiños públicos, estamos a falar pois tamén, bueno, pois dunha serie de cuestións que teñen que ver ca vontade do equipo de goberno de darlle cumprimento a eses orzamentos. Isto a que nos leva? Nos leva a que, evidentemente, se hai partidas que están sobredimensionadas, neste caso se dispón deses recursos pois para a súa indisponibilidade, valga, bueno, pois a redundancia, é dicir, para declarar que son indisponibles nalgúnha medida. Pero de non terse producido esta circunstancia, que pasaría? Bueno, pois isto que revela é que ese recurso se farían ou se empregarían pola vía das modificacións de crédito para, pois seguramente, cuestións distintas das que en principio estaban previstas. Co cual isto, o que nos deixa en evidencia ou á vista é, pois, como se pode, bueno, pois maniobrar con un orzamento que inicialmente aparece dunha maneira e finalmente, pois, leva ou se executa dunha maneira completamente distinta. E é por isto, polo que este grupo municipal precisamente, despois, ao longo deste pleno, pois debatirá ou promoverá o debate sobre unha modificación nas bases da execución que permitan que sexa a corporación a que determine ou a que aprobe esas modificacións precisamente para evitar este tipo de actuacións, ¿no? E para controlar tamén por que vía e de que maneira se chegou a este punto de gastar por riba de 1 millón de euros máis do que nos permitía pois a normativa para cumplir coa regra de gasto. Por outra parte, nos na outra ocasión na que vostede presentou o plan, cando o que plantexaba era que os 800.000 euros, máis de 800.000 euros que se plantexaban o que é necesario axustar, se deixaran a inexecución, evidentemente non nos decía en que iba a recortar. E agora, pois sigue manténdose de alguna maneira na súa estrece, porque sigue mantendo máis de 200.000 euros nos que tampouco sabemos en que, donde vai a estar esa inexecución. É dicir, outra vez 200.000 euros se deixan para inexecución. E claro, isto non nos ofrece ninguna confianza, porque é que no ano pasado, iso, a vista do plan económico, así o indica, o ano pasado xa se preveía unha inexecución e se contaba ou había un compromiso que se incumpriu de inexecución de máis de 1 millón de euros. O que se fixo pola contra foi pois gastar por riba dese 1 millón de euros, non? Por tanto, non nos gustaban os seus orzamentos, entendemos que non era, e isto pon a vista, non era un orzamento real, non o cumpriu nin na previsión de inexecución, nin no que nos decía ou nos indicaba que se ia facer, pois no que atinxe pois a revisión de contratos ou regularización de contratos, mesmo no plan se indica. Unha das cousas que hai que facer é regularizar contratos que levan en situación irregular moitos anos. E, por tanto, evidentemente, isto tamén nos leva a unha reflexión, que en que se gastou, non? É dicir, en que se gastou este exceso, e temos, pois, outra vez temas redundantes, volvemos ao de sempre, pois un dos gastos, por exemplo, que non sabemos en que situación está, nin o que pensa facer o equipo de goberno, pois que ten que ver precisamente coa obra da Corredoira, que existe un informe de intervención que indica que esta obra tería que soportar o que estaría no ámbito de cobertura do contrato da concesionaria de servicios, do servicio de abastecemento e saneamento. Por tanto, outra vez, pois soportando o concello custes que probablemente lle corresponderían a concesionaria. E agora mesmo vimos de aprobar un convenio precisamente para un plan de Berquidos que probablemente nos leve nesa mesma dirección, e por eso tamén este grupo vai a pedir que se emita un informe despois pola vía dun rogo. Dito todo isto, o que está en cuestión é a súa maneira de xestionar. En que decidiu gastar? En que gastou? En que gastou de máis? Por que sobredimensionou partidas, por exemplo, pois en materia de personal, que dependen da súa vontade? Vostede decide si convoca ou non convoca determinadas plazas, e, por tanto, cando agora declara a indisponibilidade de recursos en materia de personal, é evidente que é porque vostede pois plantexou unhos custes nese ámbito que finalmente decidiu que non lle interesaba pois convocar, facer esas convocatorias nun ámbito o dos o de servicios como o da Policía Local, que todos temos presente que hai que incrementar a dotación, posto que o feito de que non dispoñan de recursos humanos suficientes pois nos leva a ter precisamente que aprobar, como faremos despois, un incremento de horas extraordinarias. Por tanto, sobra decirlle que nos non imos apoiar este plan económico financeiro e nos parece que, como mínimo, vostede non contou con nós para elaborar os orzamentos, non contou con nós para decidir en que gastaba excesivamente máis de 1 millón de euros. Non creo que queira ou que comparta que nós sexamos partícipes, como despois propoñemos, dese cambio da competencia para o pleno para determinadas modificacións de crédito, e por tanto, pois agora ven a contar con nós ou quere contar con nós para esta aprobación deste plan económico financeiro. Vostede se conduce desa maneira e nós pois en contraprestación pois non imos apoiar este plan. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Pilar, temos toda a palabra.
Moitas grazas, señor presidente. Bueno, antes de nada, moi boas tardes a todos os compañeiros da Corporación Municipal, así como o público que hoxe temos a honra de que nos acompañe e os técnicos, funcionarios técnicos que tamén están no día de hoxe. Ben, pois nos con este tema xa o dixemos nos medios de comunicación durante a fin de semana, nos xa lle manifestamos o noso voto en contra. E a verdade é que nos, a diferenza do resto das dúas compañeiras voceiras dos outros grupos políticos, nos sí que nos abstivemos nos orzamentos do pasado decembro, porque a verdade é que confiábamos en que vostede ía cumprir con todos os parámetros orzamentarios que a lei nos obriga. Que obriga agora a vostede, pero que tamén xa nos obrigaba a nos cando estábamos no equipo de goberno. Porque queiramos ou non, consideremos ou non, a Lei de Estabilidade de Montero sexa inxusta ou, perdón, de Montoro, sexa, consideremos que sexa inxusta ou non, o certo é que a temos que cumprir, temos a obriga como responsables públicos de cumprir a lei. E entre eles, pois eses parámetros, entre eles está a regra de gasto, que foi o que vostede se pasou 1.018.000 euros. Xa o dixemos no pleno de marzo, cando vostede trouxo por primeira vez esta proposta de plan financeiro, e xa lle dixemos que vostede atopouse cunha situación económica que, produto do esforzo e da responsabilidade dunha xestión seria nas contas públicas, pois atopouse, como digo, cunhas contas saneadas, perfectamente saneadas. E, bueno, pois bastou un ano para que, despois de ter aprobado o orzamento vinculado a unha cuestión de confianza, pois xa se sobrepasase 1 millón de euros. Como digo, nos confiábamos na súa xestión e ao mesmo tempo tamén adquiría con nós determinados compromisos, como eran pois ese proxecto de humanización e de renovación das rúas da Rúa da Estrela, dende o cruce de Benito Viceto até a Rúa do Conde, e a Rúa do Conde até a gasolinera. Tamén adquiriu outro compromiso, que foi o de subsanar o problema da falta de prazas na gardería municipal. E un terceiro compromiso que consistía en aprobar unhas bases para axudar a novos emprendedores e, polo tanto, axudar a crear postos de traballo na nosa cidade, que boa falta nos fai. O certo é que, como tamén ao final faremos a pregunta, o certo é que nada sabemos destes compromisos, e o único certo que sabemos é que vostede se pasou 1 millón de euros, que non estamos falando de 1 millón de pesetas, porque 1 millón de pesetas de verdade que a ninguén nos asustaría, pero 1 millón de euros é 166 millóns das antigas pesetas. Ademais do que xa tiña como, digamos, permitido gastar. É dicir, este 1 millón de euros é por riba do que tiña vostede permitido para poder gastar. E a verdade é que, como tamén xa lle dixen no algún medio de comunicación, cando vostede ten auga ao pescozo, resulta que se acorda da oposición, acordase dos compañeiros da Corporación Municipal. E xa lle teño dito que ese, ao noso entender, non é o xeito de proceder, porque non sendo nunca ese o xeito de proceder, mesmo nen estando con maioría absoluta, ten que recordar que vostede está en minoría. Representa vostede, señor Tomé, e o seu equipo, un tercio da poboación. Do mesmo xeito que representamos o BNG, como primeira forza da oposición e o Partido Popular como segunda forza da oposición. É verdade que Esperta Monforte tivo menos votación, pero non por eso menos importante. Polo tanto, como digo, o seu proceder non é, ao noso xuízo, non é o adecuado, vostede non ten maioría absoluta, nin nesa circunstancia, insisto, sería adecuada. Eu creo que o sentido común nos di a todos que a lei a temos que cumplir e, polo tanto, creo que vostede ten que tomar boa conta do que acontece con este plan financeiro, do que aconteceu xa nos orzamentos de 2016, que os vinculou, a unha cuestión de confianza aos seis meses de chegar ao mandato e, polo tanto, señor Tomé, insisto unha vez máis, como xa anticipamos nos medios de comunicación durante a fin de semana, imos votar en contra deste plan. De momento, nada máis. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Bueno, pois non sabía eu, doña Pilar, que vostede tiña maioría absoluta na pasada legislatura. Non me recordaba eu que tiña vostede maioría absoluta. E, como a tiña, verdad, vostede contaba moitísimo cos demais. Eu creo que vostede nunca falou comigo en todo o mandato. Fíjese vostede o que contaba. Claro, é tremendo o que contaba vostede. E iso é así. Pero, claro, como tiña maioría absoluta, sabe? Iso é así. Mire, porque non podemos manipular as cousas. Non ten nada que ver os compromisos que adquirimos cos presupostos do ano 2017 que os ximos a cumplir. Levamos 5 meses, quedan 7 meses, non se preocupe, cumpliremos os compromisos. De feito, están todos en proceso. Por lo tanto, a medida que vayan estando, irán saindo. E non se preocupe usted de que se cumplirá. Pero mire, eu tamén lle quero dar as gracias a vostede, que sempre se queixa de que non contamos, de que non explicamos. Quero lle dar as gracias porque un bon exemplo é que vostede nos avisou de que a votar en contra a través dos medios de comunicación. Quero darte as gracias, hombre. E vostede é que se queixa de que non informamos a vostede. E vostede me informa a mí nunha nota de prensa. Donde, ademais, se quere, pois falamos desas irregularidades que hai aquí, que se quere falar eu tamén a vostede de algunhas irregularidades. Mire, nos traemos a este pleno por segunda vez e dentro do plazo, do plan económico financiero, dentro de plazo, o plan económico financiero, con as concrecións en canto a non execución orzamentaria por un importe de 600.000 euros especificados nas partidas que se detallan, deixando outros 200.000 para a propia execución prevista no orzamento, tal como dice o informe de intervención. Para propoñer un exemplo, voulle dicir por qué. E explicou moi ben a doña Maribel, creo que ela o entendeu cando eu expliquei. Por exemplo, imagínense a partida que hai para arranxo de vehículos. Bueno, que non se estropea ningún, pois non se gasta. Se estropea un, pois se gastará algo, dous máis e así. O mismo pasa que a partida de arranxo de edificios, mantenimento de edificios. Pode que non haxa ningún gasto en mantenimento de edificios, ou pode que sí, que haya que arreglar algún edificio. Por tanto, é difícil precisar en esas partidas unha cantidad, pero que sobradamente sobraría, valga a redundancia, para cubrir esos 200.000 euros de diferencia que hai. Mire, usted fala da situación económica do Concello. Mire, a situación económica do Concello é moi boa. E voulle dicir, é moito mellor que fai dous anos cando nos fixamos cargo do goberno. Moito mellor. Así que non vale esa retaíla que vostede está levando, eu creo que para asustar irresponsablemente os medios de comunicación. Porque se lee o informe de intervención, se o lee, usted mesma verá que é moitísimo mellor. E hoxe vou dar os datos que dice o informe, non os meus, os do informe. Mire, cando nos fixamos cargo do goberno, nos atopámonos unha base orzamentaria moi baixa. Era unha base que estaba situada de gasto do orzamento 9.280.000 euros en números redondos. No ano 2016 elevámola a 10.287.000. Hai que poñer algún eurillo máis da conta de drogodependencias que suma en total 1.018.000. Pero no que é o Concello sería esta cantidad, 1.007.000-8.000 euros. E sabe por que elevamos? Sabe por que fixamos isto? Porque consideramos injusta a regla de gasto, xa o levamos dito moitas veces, e todos os concellos de España o din. E moitos concellos de España, incluídos os máis grandes, desde Madrid a Barcelona ou pasando por moitos outros, a incumpliron. E sabe para qué? Porque non queremos renunciar a incrementar o gasto en servicios sociales, en atención ás persoas. E ademais queremos seguir invertindo na mellora do saneamento, no raxo das rúas, na mellora do alumbrado público. E todo isto facémola sen estirar máis o pé que a manta, como di vostede, sin estirar máis o pé que a manta, porque hoxe vou dar os datos. Miren, a situación económica do concello é a que fan os servicios económicos. E a que fan os servicios económicos, vou a dicir eu, miren, tivemos un superávit de 1.554.000, é dicir, temos unha capacidade de gasto financiero de 1.554.000 euros. Mire, temos un resultado orzamentario axustado positivo de 1.638.000 euros. En remanente de tesorería, que vostede fala moito deso, mire, no 2015, que xa foi mitad de vostedes, mitad noso, pero se quere reducir vostede, todo para vostede, mire, o remanente de tesorería estaba situado en 3.878.000 euros. En 2016, efectivamente, en 2016, 4.547.000 euros. Esto de fondos líquidos. Dereitos pendientes de cobro, no 2015 eran 505.341.000 y ahora están en 5.889.000. Es decir, usted debe que estamos mejor no ano 2017, a finales de 2016, que cando collemos esto no 2015. Esos son os datos de intervención, non son datos meus. Mire, como xa dicía antes, temos unha capacidade para financiar gastos por este importe de 1.454.000 euros. A deuda viva está no 12,9%. Podemos chegar a 110, está no 12,9%, máis baixa que nunca. Período medio de pago. O ano pasado estábamos xa menos que cando gobernaban vostedes, en 7,8 días. Saben canto estamos hoxe? 3,17. Estamos pagando as facturas a 3,17 días. Estamos peor, verdad, que cando estaba vostede. Pero que ademais a interventora dice que do exposto, o cumprimento do objetivo de estabilidade orzamentaria con a capacidade de financiamento de 1.554.000 euros, números redondos, dice, o cumprimento do límite de débeda coa porcentaxe de 12,9, o cumprimento do período medio de pago, segundo a metodoloxía do Real Decreto que regula isto, e o incumprimento da regla de gasto con a diferencia entre o límite da regla de gasto e o gasto computable ao pecho do exercicio é de 1.018.000 euros, en termos consolidados. E nas conclusións deste informe, bueno, fala tamén da estabilidade presupuestaria, dice que con os datos remitidos na información trimestral referido ao primeiro trimestre de 2016, mantendo as mesmas previsións de execución, cumpre o objetivo de estabilidade orzamentaria e coa mesma previsión estimase que se cumpriría tamén a regla de gasto. E isto non o digo eu, pero que ademais aquí hai, nesta documentación hai unha parte que forma parte dun documento do Ministerio de Hacienda. E o Ministerio de Hacienda dice, mire, verá que dice, la corporación local cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Lo dice el Ministerio de Hacienda. Página 8 do documento que lle teñen entregado. Página 8. Por lo tanto, se pode decir o que se queira. Eu estou seguro que vostedes non é que o queiran facer para castigar a oposición, ao goberno. Non, que va. Ustedes fan por axudar. Pero, como xa sei que o fan por eso, non se preocupen. Nós vamos a seguir que a tramitación do plan aquí non se aprobará, polo que levan dito as voceiras, remitirémolo á Xunta de Galicia, como é preceptivo, e xa a Xunta de Galicia nos dirá. Non se preocupen. Estou seguro que ao largo de España adiante hai exemplos deste tipo e faremos exactamente igual que no resto do país. De momento, moitas gracias, doña Maribel. Temos vostede o segundo turno.
Moitas gracias. Home, señor Tomé, vou nos sacar dese bon pensar. Pois facémolo eu, por o menos, voto en contra, efectivamente, por castigalo. Pero por castigalo porque fixo un mal presuposto, non por outra causa. Non quero que sea inocente, quero dicirle a verdad. Pero repito, Non o quero castigar a vostede. Eu lle pedí uns presupuestos que gastara diñeiro e máis lle dixen fai dous meses cando veo este mismo punto a este mismo lugar lle anunciei que se houbera sobrepasado ese mismo gasto en cousas que manifestaran un futuro para esta cidade estaríamos a falar, e lle puxe un exemplo do plan xeral, podríamos falar dunha praia fluvial, podríamos falar de moitas cousas que podrían realmente dar vida a esta cidade, pero que vostede non gastou, non sei en que gastou todo eso, sei dunhas cuantas fontes, sei dunhas cuantas rúas asfaltadas, pero non o sei. Entón, o que si sei é que o mellor tamén vostede sabía que o convenio ese que acabamos de aprobar, digamos, para saneamento de Monforte, que ven na orde do día de hoxe tamén, pois había no presuposto, estaban presupuestados 134.000 euros. Como agora casualmente en ese convenio figura que o Concello de Monforte vai aportar solamente 20.000 euros, pois desa partida sacamos 114.000 euros. Porque o saneamento podemos ir despacio con el, porque témolo ben, entonces vamos ir despacio a gastar pouco. Vamos ir despacio. O ano que ven, si está en ese convenio 200.000 euros, o 2018. Pero que ademais, mire, fai vostede unha da partida de enerxía eléctrica quita 80.000 euros. Solo vou nomear tres cousas. 80.000 euros. Ustede dígame, explíquemo. Non estaba inflado este presuposto. Estes 800 e pico mil euros que agora estamos quitando de un presuposto inflado non se podían haber presupuestado en cousas importantes para esta cidade cando foi o presuposto. Esa é a pregunta. E ese é o motivo de votarle en contra. Nada máis. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia.
Gracias. Bueno, non é a primeira vez que se fala aquí da Lei de Estabilidade de Montoro, non? Podemos ter opinións respecto da regla de gasto, respecto de si pois está ben ou non limitar o gasto dos concellos. De feito, bueno, pois estáse traballando para facilitar pois algún mecanismo que corrixa eso. Pero a mí me gustaría recordar unha cousa. Agora ven de decir o alcalde que o concello está moito mellor que fai dous anos, non? E parece que o di como se fora mérito del. E o certo é que a situación de, digamos, solvencia económica que ten o concello é resultado dunha serie de medidas que ao longo dos anos 12, 13, 14 o goberno adoptou precisamente para sanear os concellos. E isto non é unha situación excepcional do Concello de Monforte, unha situación na que se lle dixo aos concellos, oiga, vostedes teñen que controlar o que gastan, o número de persoal que contratan, teñen que facer unha serie de contas e de axustes, non? E isto é o que nos leva a que cando vostede toma posesión como alcalde se atope con un concello que ten uns remanentes de tesourería importantes e, por tanto, bueno, pois unha situación de estabilidade económica que non tiña no ano 12 cando houve que aprobar un plan de axuste, non? Dito isto, aquí hai como unha cousa que é difícil de entender, non? Vostede di, non, é que non subimos o orzamento porque hai que ir tratando, pero bueno, a xente hai que explicar de onde procede esas subidas. Ou que pasa? Que aquí vostede sube porque lle dá. Un día chega, lle dá un aire e dice, a mí me gustaría subir 1 millón de euros máis. E todos decimos, mira, que voste alcalde que sube 1 millón de euros. Non, mire, vostede, os ingresos veñen de algún sitio. Os ingresos veñen das aportacións da participación nos fondos do Estado, veñen da participación nos fondos da Xunta de Galicia, veñen dos recursos propios do Concello, é dicir, dos impostos, as tasas, os precios públicos que lle cobra aos veciños. Entón, cando vostede decía, é que non podemos baixar o IBI, non lo dixo aquí, porque, claro, mesmo vamos a recaudar menos, oiga, e fai pouco tempo se daba conta de un incremento importante na recaudación do IBI. Bueno, pois, dai veñen esas cuestións. Que lle dice ou que dice este plan, que si estas posibilidades distintas que se ofrecen pois resulta que vostede o que plantexa que se vai a dar unha inexecución de 200.000 euros, pero unha das posibilidades que plantexa é de incrementar os ingresos. É decir, si vostede volve a incumplir o límite ou a inexecución, como dice o propio informe que fixo no ano 2016, que dice a previsión orzamentaria inicial incluía no cálculo do cumplimento da regla de gasto do orzamento para 2016 un axuste por inexecución de 1.128.000 euros, bueno, que non se cumpriu. Entón, claro, que é o que se está a decir? Si se sigue nesa senda de non cumprir, de incumplir a regla de gasto, pois a mellor resulta que hai que subir os ingresos. Oiga, e por onde vai a subir os ingresos? Entonces, quero dicir con isto que vostede di que nes fan a xestión económica son os servicios económicos do Concello. Bueno, claro, por suposto, pero os servicios económicos siguen unhas indicacións políticas. Cando vostede elabora un orzamento, está dicindo que o que vai a facer. Nos lo está dicindo a todos, os veciños, a corporación. Nos está dicindo, mire, teño 4 plazas vacantes de policía local, pero vamos a presupostalas porque vamos, evidentemente, bueno, pues están vacantes, hai que darlle un orzamento. Pero aí está a vontade política de dotar o Concello dun servicio importante nese ámbito que sabemos todos que o precisamos ou non. Por tanto, vostede nos lee esas partes que lle interesa do plan. Ben, non sabemos ler, nos non aprobamos ou non aprobamos un plan o plan que plantexa, nin porque queiramos axudar, nin porque non queiramos axudar. O que queremos é colaborar na correcta xestión deste Concello. E nos creemos que non se está facendo. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Pilar.
Sí, moitas gracias, señor presidente. Bueno, pues facendo un pouco de memoria de todas as cousas que me dedicou, dicía vostede ao comezo da súa intervención que nós tiñamos maioría absoluta. Pois creo que non fai falta lembrar, yo que sabe vostede perfectamente, que tivemos maioría absoluta no segundo mandato de Severino, que eu nunca fun alcaldesa, polo tanto non tiña obriga de falar con vostede, nin con vostede tampouco nunca me chamou a min. Creo recordar que nunca vostede me chamou a min. E que tampouco estaba eu na corporación municipal nese mandato de maioría absoluta. Pero como iso, sinceramente, me igual o que diga, a verdade é que lle agradezo que me dé as grazas, pero a verdade é que tamén eu non lle estou aquí para que vostede me dé as grazas, nin esperando a que vostede me dé as grazas por nada. Iso en alusión a cousiñas que dixo. Dicía vostede tamén que partía dunha base de ingresos máis alta. Home, non serei eu quen yo teña que explicar o porqué. Claro que parte dunha base de ingresos máis alta. Unha das cousas polas que ten máis ingresos é precisamente pola regularización e o afloramento de vivendas que estaban en todo ou en parte agochadas. E que, por certo, iniciamos no noso mandato. E por outra banda, que para min é o máis importante, a min gustaríame facerle unha pregunta porque creo que estou un pouco despistada. O debate de hoxe, de que vai? Que estamos falando? O único que estamos falando é que vostede, por esa razón, vostede trae aquí un plan económico financeiro. É porque vostede se pasou 1 millón de euros. É porque vostede incumpriu a regra de gasto. Nin estamos falando de remanente de tesourería que non lle poño en cuestión. Nin estamos falando de superávit orzamentario que non lle poño en cuestión. Nin estamos falando da débeda bancaria que non lle poño en cuestión. Nin estamos falando do período medio de pago que non lle poño en cuestión. Estamos falando de que vostede incumpriu a regra de gasto, para que todo o mundo me entenda, que se pasou 1 millón de euros máis do que podía facer, do que podía gastar. Eu creo que é sinxelo. Creo, pero insisto que podo estar equivocada. Señor Tomé, eu creo que o importante xa se dixo, o importante eu persoalmente creo que xa yo dixen, non sei se me expliquei ben ou non, pero dixen yo en todo caso, vostede sabe que ten que cumprir coa lei. Vostede díceme, ademais, eu creo que ten o atrevemento de decir que como é inxusta a lei non temos por que aprobala, ou non temos por que cumprila. E que hai moitos concellos de España que non a cumpren. Pero vostede que pensaba que facíamos nós no noso mandato? Ou pensa que a mí non me nos non nos gustaba arranxar rúas? Ou ter unhas festas maravillosas? Ou moitas outras cousas que poderíamos facer e falar? Claro que sí, señor Tomé, pero éramos serios e responsables. Así de sencillo. e tiñamos, fixemos unha xestión pública das, perdón, unha xestión das contas públicas, que xa yo dixen moitas veces e yo volvo a repetir nestes 13 segundos que me restan. Fomos cualificados como o 7º concello español e o 1º galego na boa saúde financeira do concello. E ese estudo non o fixemos nós. Ese estudo está feito por un diario de tirada nacional e avalado polo Ministerio de Facenda. Nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Vexo que non me entendeu cando lle expliquei o da base de gasto do presuposto cando estaba vostede e a base de gasto do presuposto do ano pasado. E lle falei que con vostede estaba en 9 millóns de euros, algo máis, e agora está en algo máis de 10 millóns de euros. Vexo que non me entendeu, pero bueno, é igual. Non se preocupe. E eu non me referí ao mandato de mellorar o todo o Severino, que usted non estaba aquí. E referíame ao mandato pasado que sí estaba vostede aquí. Ese me refería, non? E dice de que vai este debate hoxe. Home, pero se vostede dixo por activa, por pasiva, na radio, se aquí, que collera o concello moi boa situación e ora estaba peor, ora estaba fatal. Oiga, mire, sí, pero se o dixo hasta na nota de prensa, que eu teño unha copia. Mire, vostede está tratando de engañar e de alarmar. A situación económica do concello hoxe é mellor que cando estaba vostede, pero moitísimo mellor. Di vostede que iba a pagar os cidadanos. Mire, os cidadanos non van pagar nada. Absolutamente nada. Sí, escoítese nas emisoras de radio. Escoítese nas emisoras de radio que dice que van a pagar os cidadanos. Non van a pagar nada. Que quede clariño, non vai haber ni un solo céntimo de aumento de impostos neste concello. Ni un solo céntimo. Por lo tanto, non se preocupe. E logo dice vostede que son serios e responsables. Mire, eu nunca lle dixen que vostede non foran serios e responsables. Non vou dicir agora mesmo, pero sí vou dicir unha cuestión. Mire, vostedes disfrutaron nese período de maioría absoluta que conseguiron ca axuda de outro socio de goberno con dous planes que, aparte do Concello de Monforte, do presuposto do Concello de Monforte, significaba que hubo casi 6 millóns de euros que viñeron como agua de maio caído do Estado. 3 millóns un ano, 2 millóns e pico, máis de 2 millóns e pico do outro ano. Casi 6 millóns de euros. En ese mandato, a Diputación de Lugo deu aos concellos máis grandes da provincia, incluído Monforte, 1 millón de euros máis. Por tanto, ustedes, aparte do presuposto municipal, tuveron 7 millóns de euros para poder facer moitas inversións neste concello. Eu que non sei onde van. E sabe cal foi o resultado desa responsabilidade? Que chegaron ao final do seu mandato en 2012, cando empezaron o terceiro, sin maioría absoluta, e facen un plan de axuste. Eso sí que foi un plan de axuste. Donde houve que recortar e houve que subir impostos. Eso non é este caso. Aquí é así, mire, vostedes, se houveran sido, e xa yo digo así claramente, medianamente hábil, houveran aprobado a proposta do primeiro plan que decía de non executar o previsto no orzamento, que era 1.300.000 euros. E agora, co informe de intervención, só teño que deixar de executar 800.000. Se dá cuenta? Agora podo dispoñer incluso máis de medio millón de euros máis. Se dá cuenta? Claro, querendo fastidiar, beneficioume. Pero é que hai que darse conta deso. Hai que darse conta deso. E eu, sinceramente, mire, eu xa sei que nestes 2 anos que quedan de mandato cunha oposición donde a responsabilidade brilla pola súa ausencia, isto é o que me toca. Xa sei que isto é o que me toca. Pero, mire, eu canto máis difícil me poñen, máis ganas teño de traballar por Monforte. Xa yo digo. E seguiremos traballando polo saneamento, nas rúas, mellora de rúas, mellora do rural, no alumeado, nos servicios sociais, en xeral nos servicios públicos. Xo era ben do largo deste ano mesmo, non? E a mí gustamos retos difíciles. Agora toca traballar. E despois xa opinarán os monfortinos. Eu xa sei que non van a aprobar este plan, xa sei. Pero non porque non houbera motivos para aprobarlo. Simplemente se trata de desgastar o goberno. Pero eso non o van ver moi útil os cidadanos. Eu sempre procurei ser útil ao goberno que había. E todo, menos un orzamento, en 12 anos apoyenos en todos. Nas contas, na aprobación das contas, nos plan general, en todos os planes, o apoyei. Na obra do río, que o Partido Popular votou en contra e votei a favor. Aí está as actas e as grabacións do Paseo de Piñeira. Acórdense vostedes de eso. Por lo tanto, unha cousa é unha responsabilidade e outra cousa é outra responsabilidade. Eu lamento, sinceramente, lamento que vostedes tomen esta actitude, pero bueno, comunicaremos, lógicamente, o resultado, como non pode ser de outra maneira, á Xunta de Galicia e a partir de aí o que nos diga a Administración Autonómica. Nós estamos á súa disposición para dicirles onde non executaremos orzamento para cumprir coa regla de gasto, que non se preocupe que a vamos a cumplir. Moitas gracias. Sometemos a votación a proposta de plan económico financiero. ¿Votos a favor? 6 votos a favor. ¿Votos en contra? 11 votos en contra. Queda, por tanto, rexeitado esta proposta de plan económico financiero. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é punto número 4, sobre determinación da cantidade global orzamentaria destinada á asignación de gratificacións aos funcionarios. Ditame da comisión, por favor.
Tamén ditame da Comisión de Facenda, favorable, cos votos a favor do Grupo Socialista e a abstención dos demais grupos.
Non sei se hai unha intervención. Sí, doña Julia quere intervir.
Sí, gracias, señor alcalde. Non pensaba intervir porque nos evidentemente imos apoyar as gratificacións por horas extraordinarias a policía local. Do que se trata é de, bueno, pois pagar as horas extraordinarias que teñen feito e mesmo pois deixar unha partida para as que se fagan no futuro, non? É solo destacar que evidentemente vimos de reducir na parte de personal ou ben de propoñer reducir na parte de personal porque non convoca as prazas e ao mesmo tempo ten que incrementar para pagar esa partida, para pagar horas extraordinarias, porque evidentemente, bueno, pois esta xente está facendo un traballo que hai que retribuir. Pero vou a intervir non para decir isto, que como digo, este grupo vai a apoyar ese incremento, sino porque ven vostede de decir unha cousa que non podo deixar de respostarlle. Ven de decir que este grupo votou en contra da obra do río, e lle quero decir unha cousa. Este grupo o que fixo foi alertar de que estaba a punto de perderse os importantes orzamentos que viñan de fondos europeos para facer a obra do río. E onde estaba vostede? E nosotros o que dixemos está a punto de perderse, e vostede sabe que a Diputación tivo que convocar un pleno extraordinario de urxencia precisamente para firmar ese convenio que o Concello non estaba formalizando. Estábamos a piques de perder máis de 4 millóns de euros precisamente por non axilizar a xestión. Por tanto, non me veña a decir a min agora que este grupo puxo ningunha traba na obra do río. Todo o contrario, a obra do río está aí porque este grupo alertou da necesidade de que se fixeran os trámites necesarios para non perder esas cantidades e, por tanto, que todos os monfortinos poidéramos dispoñer de unha obra tan importante. Así que, por favor, corríxase e non diga o que non é. Nada máis, moitas
gracias, doña Julia. Doña Pilar, que interviste ou non? Non. Bueno, mire, doña Julia, eu só lle pido que escoite as grabacións e que lea a acta. E despois saber como foi a votación para facer a obra do río ou non. Aquí hai concelleiros que se acordarán e concelleiras. E había unha portavoz naquele momento que se podrá acordar. Eu só lle digo que usted escoite o pleno, ele acta e despois chegará á conclusión de como se salvou en extremis a obra do Paseo de Piñeira. Logo xa me explicará. Pero mire, vou explicar porque xa preguntaron varios polo tema da policía local. Mire, o tema da policía local, como ustedes saben, ou creo que moitos dos concelleiros que están aquí, leva anos sin un inspector de policía local, perdón, sin un oficial de policía local. Había un inspector, pero non había oficial de policía local. E logo tamén había algunha vacante que, ao ir pasando outros axentes a situación de segunda actividade, pois van quedando esas plazas vacantes. Neste momento, temos vacantes. Un inspector de policía local que non se convoca porque non hai ninguna persoa dentro do corpo que poda acceder, salvo que convocáramos aberta a persoas de fora, pero neste momento non hai internamente ninguna persoa que poida acceder a esa plaza. E temos 3 vacantes, unha vez que se levou a caso o proceso de selección para o oficial, hai 3 vacantes de policías. 3. Pero non podemos convocalas aínda. A terceira, se vostede se explicou nunha comisión que o fixo, senón secretario, que hasta que se resolvera o proceso selectivo do oficial, esa plaza non estaría vacante. E, por tanto, non se podía convocar canda as outras. E que era mellor esperar a convocalas todas xuntas, facer as 3 xuntas, non 2 e logo unha. E iso explicou no Servicio Xurídico nunha comisión. E Tamén hai un decreto que fala justamente de cobertura de vacantes de policías nacionales, autonómicas, etcétera, etcétera, donde curiosamente o goberno do Estado non dice nada da policía local e só autoriza a convocar oposicións de outras policías e nomeadamente a vasca. Será polo acordo que hai dos presupostos. Nomeadamente a vasca. Por tanto, os servicios jurídicos interpretan que hasta que se aproben os orzamentos xerais do Estado, que se prevé que sea no mes de xuño, non se podían convocar tampouco esas tres plazas de policía. Por tanto, ese é o motivo de que ainda non estén convocadas. Non é outro motivo. Pero tiña usted por seguro que a vontade deste goberno é de convocar no que queda de ano tres prazas de axentes de policía local para cubrir prazas que estaban vacantes, alguna delas desde fai tempo, outras desde fai menos tempo, que pasaron a situación de segunda actividade algún policía, e que a outra, a de inspector, pois de momento non se vai a poder cubrir. Esas son as razóns de por que non se convocan e, por lo tanto, esas plazas que estaban orzamentadas na súa totalidade non van a ser, digamos, gastados eses salarios, posto que non se van a cubrir esas plazas nunha boa parte do ano, ainda supoñendo que se cubran neste ano. Dito eso, para que a aclaración de todos os grupos, pois sometemos a votación a proposta de determinación da cantidade global orzamentaria destinada a asignación de gratificacións aos funcionarios da Policía Local. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 5 da orde do día, que é bonificación na cota do imposto sobre construccións, instalacións e obras. Ditame da comisión, por favor.
Bueno, vou dicir unha cousa. Eu sinto que tiño que estar tomando nota e non podo atender aos grupos, pero xa que o grupo do BNG me está preguntando cunha nota, que unhas preguntas que presentaron, dicir públicamente que eu como secretario dinlle copia aos demais grupos e aos grupos a copia. Pero rogaría que non me interrumpa, porque é que non podo estar en todo, vale? Entonces teñen copia das preguntas, e as preguntas que chegaron ontem por electrónico están repartidas. Toma, devolve ali a cousa. Bueno, seguindo cos ditames, entón, sí. Este calera, o de bonificación de impostos sobre construccións. Este é unánime a favor.
Moitas gracias, señor secretario. Doña Maribel, quer intervir? Doña Julia? Doña Pilar? Bueno, sometemos entonces a votación esta bonificación. ¿Votos a favor? Queda aprobado también por unanimidad. Pasamos al punto número 6, que es revisión de precios do contrato de recogida de residuos sólidos urbanos e limpieza viaria por lo periodo que va desde septiembre de 2015 a agosto de 2017. Ditame da comisión, por favor.
Neste caso, o ditame foi da Comisión de Réxime Interior e foi favorable por unanimidade.
Moitas gracias. Alguna intervención? Pues sometemos entonces a votación. Votos a favor? Queda aprobado tamén por unanimidade. Pasamos ao punto número 7. Que é moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á elaboración dun regulamento de honores e distincións. Ditame da comisión.
Ditame da comisión formativa de réxime interior. Votos a favor do grupo proponente, abstención dos demais.
Moitas gracias, doña Julia. Temos usted a palabra.
Sí, gracias, señor presidente. A verdad que, mire, de verdad, temos un alcalde que non o merecemos, esta cidade. Digo yo de verdad, fai poucos días, digo yo en serio, fai poucos días dixo aquí unha cousa que era rotundamente falsa, que dixo que o plan de axuste non contemplaba un incremento do IBI. Bueno, e vostedes sabía que non era certo, pero dixo igual. Mesmo cando esta portavoz pediu informe da señora interventora, pois negousenos e dixo que non. Hoxe vende decir unha cousa respecto da obra do río que tampouco é exacta. Que, oiga, vostede como alcalde ten que manifestarse con rigor. Digo yo, con respeto, pero digo yo con rotundidade tamén, non se pode ir por aí dicindo cousas inexactas. Dito isto, e por tanto yo rogo que me detalle a que acta se refire, porque dende logo esta portavoz é moi consciente de como surdiron e como se sucederon as cousas en relación á obra do río. Bendito isto, e xa para entrar en materia, nos traemos a este pleno unha iniciativa que ten que ver con o que lle pedimos ao equipo de goberno é que elabore unha ordenanza de un reglamento de honores e de distincións. Esta é unha cidade de preto de 20.000 habitantes, nos creemos que ten que ter pois unhas maneiras, unhas formas, na necesidade, unha conveniencia, porque vivimos en sociedade e creemos que é necesario premiar ou recoñecer os méritos, as aportacións que determinadas personas fan pois a nosa cidade, non? Ao longo da historia de Monforte ten habido persoas altruistas que teñen feito todo tipo de donacións ou aportacións, dígase económicas ou de bens inmuebles ou mesmo, co seu traballo, e nos creemos que é xusto recoñecer esas actuacións, eses méritos de persoas que de forma, xenerosa teñen contribuído pois a mellorar a calidade de vida ou as condicións de vida dos monfortinos. Nos con esta petición que formulamos non só queremos que se determine cual é a maneira ou cuáles son os méritos polos que se debe conceder a unha persona a medalla da cidade, por que unha persoa ten que firmar no libro de honra. Creemos que esta ordenanza, este reglamento se pode aproveitar tamén para establecer outras cuestións, outras consideracións, por exemplo, que méritos ten que ter unha persona para ser, cronista oficial da cidade. Esta cidade merece ter un cronista oficial, o tivo durante moitos anos. Creemos que é un elemento que se pode recoller tamén nesta ordenanza. E, como non, o uso dos símbolos da cidade. Os símbolos da cidade, como en calquera outro ente, outra entidade, neste caso entidade local, ten unha serie de símbolos, non? Unha bandeira, un escudo, e nos creemos que deben ser empregados tamén axeitadamente. Se dá a circunstancia de que Monforte ten un escudo que ademais é un escudo oficial, un escudo que figura recoñecido nun decreto da Xunta de Galicia, que contou con un informe histórico heráldico e, por tanto, que en él se contemplan elementos da nosa historia, do noso patrimonio cultural, e que, por tanto, nos creemos que debe ser contemplado e debe ser empregado, e sin perxuicio de este trazo que recolle a torre e a ponte, que non nos parece mal, pero que non pode ser e que ese trazo oculte a realidade histórica e cultural da nosa cidade, que contempla e que nos seus elementos recolle o noso escudo oficial. O que desencadenou a petición desta ordenanza non foi solo o feito de ter constancia de que carecíamos dunha ordenanza nun ámbito que nos creemos que debemos ter, que hai unha serie de cuestións que hai que regular e que teñen que ver con eso, cos méritos, cas distincións que se lle concedan a determinadas persoas, senón tamén porque recentemente entendimos que se facía un uso partidista dun elemento que precisamente está pensado e previsto para ese tipo de recoñecementos, non, que afirman o libro de honra da cidade. Recentemente é sabido, porque así deu conta a prensa, de que a quen se invitou a esa firma, a firmar o libro de honra, foi a un candidato a secretaría do Partido Socialista. Nos entendemos, con todo respeto, que o libro de honra está precisamente para recoller as firmas de persoas que teñen unha determinada relación ca cidade, ou que pola súa posición, dígase política, cultural, social, teñen unha relevancia, fixeron un aporte en algún momento ou en algunha medida de interese para a nosa cidade, non? Nos creemos que esa decisión do alcalde foi unha decisión partidista, que se puxo un elemento de distinción da nosa cidade pois a disposición ou un interese do seu partido e nos, señor alcalde, creemos que eso non debe ser así. De feito, nos revisamos quenes son as personas que dende que, bueno, temos constancia de, do libro, dos libros, porque hai dous libros, era nosa cidade e o certo é que todas as persoas que firmaron nel pois foron ou ben ministros ou ben pois conselleiros, presidentes da Xunta, mesmo hai unha personalidade que nos chamou a atención que é un presidente da Comisión de Agricultura do Congreso dos Estados Unidos que ten orixe na nosa cidade, da familia Garza, e por tanto pois se lle invitou fai moitos anos a firmar no libro de honra. Nos creemos que o libro de honra está para destacar eses, bueno, pois eses méritos, esas orixes, esas bueno, pois recoñecementos ou aportacións especiais a monfortinos ou non monfortinos que teñen feito algo de interese para a nosa cidade e non un uso partidista. E, por tanto, esperamos contar co apoio do resto dos grupos. Creemos que é unha ordenanza necesaria e, bueno, pois esperamos que o resto da corporación contemple, coincida tamén nesta idea do Partido Popular. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Maribel.
Moitas gracias, señor alcalde. Ben, eu acaba de dicilo a propia portavoz proponente da moción que o motivo fundamental desta moción ou o motivo que impulsou que chegara en este momento é precisamente esa visita de un candidato á Secretaría Xeral. Nin siquiera o candidato electo, simplemente un candidato dos máis. Sabe ben o señor alcalde que o mismo o día que se dilucidaron esas primarias lle dirixín un WhatsApp felicitando porque él se manifestou públicamente a favor de ese candidato, como así o invita el Mar de Barlán, pero que en ese mismo WhatsApp tamén lle decía e anticipaba o meu desacordo de que unha persoa que non é en ese momento naide máis que un candidato firmara no libro de honra do Concello. Entendo e que o lugar en que vostede como alcalde lle debía facer as honras e colaborar con él naquilo que considerara era a sede do Partido Socialista e non o Concello. Eso está claro. Pero, quero decir con esto que son absolutamente consciente de que hai moitas ordenanzas de maior importancia, máis necesarias que esta misma. E que, por certo, seguimos esperando por elas, como, por exemplo, a regulación do mercadiño do Parto dos Condes. Ainda así, bueno, pois non sobra si cando estamos e vemos, acabamos de ver en feitos que si quen goberna non ten o sentido común para decir que se pode facer dentro da institución do Concello, pois o mellor efectivamente é necesaria a regulación. Dito eso, dona Julia, eu voulle a facer unha emenda, unha proposta de emenda de engádega en boche, dado que é bastante frecuente que a veces nos visitan representantes, digamos, con cargo institucional de distintas administracións, tanto da Xunta de Galicia como da Diputación ou do Goberno Central, e, bueno, pois moitas destas visitas esta portavoz, por o menos, se entera cando ve o día siguiente, en moitos casos, pois cando son membros da Xunta de Galicia, actualmente gobernada polo Partido Popular, pois acompañados de vostede mesma. E en algúns casos, constame que hasta o propio alcalde ten dificultade para enterarse a tempo desa visita ou dese acto. E é por iso que lle propoño que acepte esa emenda de engádega na que figurara, tanto me ten engadido o punto 1 como un punto 2, tanto me ten, iso é a cuestión que terá que decidir a proponente, llevou a ler o texto, instar ás administracións Xunta de Galicia, Diputación Provincial e Goberno Central para que cando calquera cargo institucional de calquera das administracións mencionadas visite a nosa cidade para inauguracións, presentar proxectos ou calquera actividade que non sexa de índole privada, se comunique e convide a todos os portavoces dos grupos municipais, así como tamén ao alcalde, lógicamente. De momento, nada máis.
Moitas gracias, doña Pilar, ten a palabra.
Sí, moitas gracias, señor presidente.
Bueno, pois nos nesta moción eu vou distinguir, se me permiten, a exposición en dúas partes. Por unha banda, o que se pide do regulamento de honores e distincións, e por outra banda, no que se refire ao punto segundo, co que ten que ver coa utilización ou recuperación do escudo oficial do noso concello. Ben, efectivamente, como xa quedou manifestado, pois recentemente vivimos no noso concello, con motivo da visita o pasado 28 de abril, como digo, a visita de Pedro Sánchez, que o noso xuízo foi unha utilización das institucións con uso ou con intereses partidistas. E aínda máis, pois, o feito de que asinase no libro de honra, xa que Pedro Sánchez non era máis ca un militante que estaba en plena campaña electoral e, polo tanto, pois, non era máis que, como digo, un militante dun partido en concreto. Tamén veo a nosa cidade, Pachi López, que foi lendacari do goberno vasco o día 19 de marzo, e, sen embargo, que eu saiba, polo menos creo que nos medios non o vin, non foi recibido nesta institución, no concello, senón que foi recibido, como procedía, na sede do partido. Tamén foi Susana Díaz o pasado 24 de abril a Lugo, onde foi recibida nun hotel, concretamente no Hotel Torre de Núñez, e a alcaldesa de Lugo, tamén deste mesmo partido político, do PSOE, non recibiu a Susana Díaz no concello, senón que, como digo, foi recibida no Hotel Torre de Núñez. Por algunha razón sería, digo eu. Eu creo que, como tamén xa dixo, xa avanzou Maribel, se tiveramos sentido común, eu creo que non sería necesario levar a cabo a elaboración dun regulamento, porque o sentido común é moi fácil discernir quen é o que ten que ler, perdón, quen é o que ten que asinar no libro de honra, ou quen se pode recibir ou non. E non digo recibir, porque recibir podemos recibir absolutamente a todo mundo no concello, pero outra cousa é recibir e outra cousa é, pois, convocar medios de prensa e darlle o bombo que, para o noso parecer, se lle deu. Polo tanto, se tivéramos sentido común, ben é certo que ás veces é o menos común dos sentidos, pois non teríamos este problema, ou non estaríamos falando da elaboración deste regulamento. É porque, entre outras cousas, creo que temos no noso concello outro tipo de problemas máis serios que o feito de estar debatendo nesta sesión plenaria este tipo de cousas. Apuntou xa antes dona Maribel do mercadiño do Parque dos Condes, hai máis ordenanzas por aí que temos pendentes, aprobadas por maioría da corporación, pero que aínda non viron a luz, como é a venda ambulante, como é a RPT, como son, pois, varias, moitas cousas que, como digo, xa se teñen aprobado. A min, sinceramente, señor alcalde, a min gustaríame saber que faría vostede ou que diría vostede se quen actuamos así fosemos calquera outro grupo político. Así, sinceramente, gustaríame que mo dixese. Dígame, e xa yo dixen en privado tamén, aínda que vostede di que eu non me reúno con vostede, eu non o chamo, dixenlle en privado que non fai falta que o diga público, que a súa reticencia era dicilo públicamente. Eu insto, porque xa o instei no seu despacho, a que me diga en que casos, estándonos no goberno, se fixo este uso partidista da institución. Con respecto á elaboración, dona Julia, imos de aprobar, que non nos imos opor a elaborar, ainda sendo conscientes e dicindo públicamente que hai outras cousas máis urxentes ca esta, evidentemente. Ben, dito iso, por outra banda, o tema do escudo. Con respecto ao seu segundo punto, que di que se proceda a recuperación do escudo oficial do Concello de Monforte de Lemos, aprobado por decreto da Xunta de Galicia o 25 de abril de 2002, facendo uso do mesmo como símbolo identificativo da cidade. Eu non sei se aquí, o mellor é que eu non entendo ben, non sei se aquí vostede o que propone que se utilice ou se pase a utilizar o escudo como símbolo oficial e que, polo tanto, se desbote o logotipo, vamos de chamar así, da torre coa franxa, ben, pois da, ou ben da auga, bueno, da, esa raíña que ten no medio da torre. Se é así, eu este punto, sinceramente, non me parece adecuado, porque eu creo que o logotipo xa constitúe unha marca do concello. Constitúe marca xa, digamos, de recoñecemento e está recoñecida non solamente polos cidadáns, senón que, ben, digo, non solamente polos monfortinos e monfortinas, senón por moita poboación, por moita xente a marxe do noso concello. Este logotipo, dona Julia, foi produto dun concurso de elaboración de logotipo, se non estou en erro, promovido polo goberno do Partido Popular, concretamente de Nazario Pin, porque ademais de feito no ano 1996 teño algunha foto que si quere ya ensino, no ano 1996 temos unha placa de digamos de homenaxe, por decirlo así, de recoñecemento que na Torre da Veleda, na fonte que hai na Veleda que fixo a Escola Taller, hai unha placa dicindo que a Escola Taller elaborou esa torre. E aí xa figura o logotipo que do que estamos falando, da torre, non o escudo oficial. Tamén no 97, que era, digamos, Nazario Pin, o alcalde nesa altura, hai unha fonte en Moreda que tamén presenta o mesmo logotipo. Eu creo que non están reñidos un co outro. Os dous se poden utilizar. Que o mellor, de xeito, digamos, pois nunha bandeira, por exemplo, en cousas máis, se me permite, pois de maior solemnidade, se vostede quere a palabra, se poda utilizar o escudo dos seis roés, máis atau e demais, e no tema de papeleo, de vehículos, de, bueno, pois o día a día se faga co logotipo. Tal como fan moitos outros concellos, como por exemplo de Madrid, que ten o logotipo do Madroño e o oso, e ao mesmo tempo, pois perdón, e ao mesmo tempo outro logotipo máis pois máis de todos os días, non? Eu, como digo, se entendín ben a súa o segundo punto, pediríalle que se reformase a literatura para que, para min, parece que un sustitúe o outro, que se debe de utilizar o escudo en todos os ámbitos. Eu creo sinceramente que a torre, ademais, é algo que se identifica con Monforte, que non soamente esa marca Monforte a identificamos nos, senón tamén que a identifica pois toda a poboación. Perdón. E de momento nada máis. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Señor Torres, temos toda a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos os presentes. Doña Pilar, menos mal que es cuestión poco importante. Los honores, las distinciones y la heráldica, casi no le llega a usted el tiempo. Y hay otras más importantes. A mí verdaderamente estas cuestiones me resultan conmovedoras, cuando menos, ¿no? Mire, vamos a manifestarles que nuestro equipo de gobierno recibe a todas las personas que nos quieran visitar, sean del partido que sean. Y todas tendrán el mismo trato, cosa que igual no ocurrió en etapas anteriores, en las que gobernaron otros partidos, empezando por el Partido Popular y siguiendo por el que me ha precedido en el uso de la palabra su portavoz. Al contrario de lo que ocurre a la promotora de esta iniciativa, a nosotros nos encanta que nos visiten personas de todas las ideologías. Y que hagan de embajadores de Monforte allá donde quiera que vayan. Y que dejen constancia de su presencia y de su visita de Monforte a través de las formas que sean. No sabemos si hay alguien que tenga otro concepto de las relaciones institucionales. O quien quiere medir la vara de actuar en este campo. Yo creo que el protocolo, las relaciones institucionales son cosas que compete a quien compete. En cualquier caso, yo comprendo que usted tenga esta predilección, doña Julia, por los honores, las distinciones, y que le encanten todas estas cosas, me parece bien. Yo considero que existen otros problemas más importantes para tratar, que pueden ocupar nuestro tiempo con mayor interés, ¿verdad? Sea como sea, todo eso para mí, en cierto modo, supone hacer diferencias entre los seres humanos, y no me gusta demasiado lo de los honores y las distinciones, sobre todo para regularlo y reglamentarlo y decir quién forma parte, quién tiene derecho a formar parte de algo y quién no tiene derecho a formar parte de algo. En cualquier caso, no es lo mismo, por lo que se ve, cuando uno está en la oposición que cuando gobierna. Por lo general, los que pretenden imponer trabas al funcionamiento de los demás son los que suelen hacer lo que le da la gana cuando están gobernando, ¿no? Cosa que ha ocurrido con bastante frecuencia y más en esta materia. Yo no sé si del libro de visitas que ha visto usted es el mismo que he visto yo y ha sacado esas conclusiones que nos relata. Yo, la verdad, me costó bastante entender. Hay muchos que me resultan identificables. Y coincidirá conmigo en que la caligrafía y las firmas no son para hacer quizás una estadística muy fiable de quién ha tenido acceso y de quién no. Salvo esas pequeñas anécdotas que nos ha contado usted. Mire, la cuestión, a mi modo de ver, es que le puede gustar a uno que le rindan honores, le puede gustar a uno el tema de las distinciones, en mayor o menor medida. Nosotros no decimos que no haga falta regular esta cuestión, pues es probable. Pero en cualquier caso, entendemos que no es una prioridad, sinceramente. No es una prioridad. Los honores, ni las distinciones, ni la heráldica, ¿verdad? Nosotros priorizaremos y seguiremos priorizando en los recursos, en los servicios sociales, en las inversiones, como ya se lo he dicho aquí hace un momento, en la ayuda al tejido productivo, que es quizás uno de los mayores retos que tiene esta comarca con la depresión tan grande que estamos soportando, Y yo sé que usted es una mujer de heráldica, me consta además, de heráldica y de honores y distinciones. Pero mire, una cosa es que tengamos que tomar al pie de la letra de heráldica, de heráldica, sí, de heráldica. Yo creo que sí, que usted es una mujer de heráldica. Dice usted que le dio un aire al alcalde, que le ha dado un aire porque se gastó 1 millón de euros. Señora Julia, el aire le ha dado usted con el escudo un poco, el aire. Le ha dado un aire, poco más que un aire, mire. El escudo no hace falta recuperarlo porque no se ha perdido nunca. El escudo sigue ahí. Cosas distintas que se quiera usar más o menos. Por tanto, no hay nada que recuperar. No ha sido derogado, no se ha extraviado. Es decir, no sabemos qué significa recuperar el escudo. Y en cualquier caso, la convivencia de este escudo oficial con el anagrama del concello es algo que puede fluir como algo muy natural y sin necesidad de imposiciones, de regulaciones más allá de lo que el sentido común impone en cada momento. Por cierto, doña Pilar Pachi Vázquez compareció, visitó este concello y firmó también el libro de honores y distinciones, por lo tanto, ahí también queda aclarado quizás la duda que usted tenía. Y no me voy a referir nada a este tan arduo tema por el momento, he concluido. En cualquier caso, nos vamos a oponer a la moción, eso sí.
Muchas gracias. Doña Pilar, perdón, doña Julia, tenemos usted de segundo turno.
Gracias, señor presidente. Bueno, voy a empezar por doña Maribel, con relación a enmenda que propongo. A ver, eu creo que hai que centrar un pouco o debate. Non só que estamos propoñendo, e me dá pena que se diga aquí que hai cousas máis importantes, pois claro que hai cousas máis importantes. Oiga, seguro que na mente de todos pois están cuestións de outra entidade, verdade, de outro, pero non por eso temos que despreciar cuestións que ao noso entender pois tamén hai que poñer en valor, non? Eu non sei que quere decir o señor Torres cando se refire á distinción entre personas e a que eu son unha muller de heráldica. Mire, aquí hai un escudo oficial. Seguramente moitas das persoas que están aquí coñecen cual é o escudo oficial. O alcalde ahora non o tiña claro, que estaba dudando, estaba preguntando se eran os roeles, Catau ou Catorre. Oiga, sabe por que eso pasa? Efectivamente, sí. ¿Sabe por que eso pasa? Porque na maior parte dos escritos deste concello, e aquí están, as deste pleno, por exemplo, se omite ese escudo, se emprega sistemáticamente ese trazo. Non quero decir con isto que este trazo haya que eliminalo, e por tanto, cando vostede, dona Pilar, di que non hai por que recuperarlo, di tamén o portavoz do Partido Socialista, oiga, sí, noso que decimos na nosa proposta é que se recupere o uso, por qué? Porque é tan minoritario que seguramente moita xente está a piques de pensar que o escudo da cidade é este, cando realmente non o é. E moitos mesmo, pois, como lle estaba acontecendo ao alcalde, pois duvidarán de como é o escudo, non? Por exemplo, non? Entón, digo isto no sentido de que, señor Torres, non sei que quere decir vostede con eso de que eu son unha muller de heráldica, nin con eso de que, vou lle decir o que decía Rajoy, deben pensar que os do PP procedemos todos da pata do Cid, pois mire, non. Sabe o que lle quero decir? O que do que falamos é de recoñecerlle méritos a personas, pois como o doutor López Suárez, como persoas que foron benefactoras desta cidade, que hai moitos. Eu lle podería preguntar a vostede, non lle parece a vostede que é facer distincións entre uns e outros, por exemplo, que existe distinto alcaldes, uns teñan un busto, outros non o teñan, uns teñan unha calle, outra non a teñan. Pois o que tratamos aquí de determinar é, oiga, establecemos unhos criterios objetivos. Os alcaldes teñen que ter unha foto aí. Para mellor, hai unha persona que ten unha especial relevancia ou repercusión ou un especial mérito para a cidade que ten que ter un recoñecemento especial. Por que non? Pero non a determinar de forma gratuita por cada equipo de goberno, sino con un criterio. Con un criterio, ¿eh? E que fale vostede precisamente de facer distincións, oiga, hai moitas formas de facer distincións. Ordenemos isto. Respecto do que di dona Maribel, perdón, que me fun por outros sitios. Dona Maribel, vostede di... Sí, Dora, Daráldica, que ten razón. Di vostede que presenta unha emenda de engádega para que, pedindo que cando calquera cargo visite pois a nosa cidade, que se convoque a corporación, que se convoque o alcalde, salvo cando se xa de índole privada. Ben, eu comprendo que o mellor vostede, que o seu partido, pois é un partido que non ten a estrutura, o mellor que ten o Partido Popular, pois non ten claro esas actuacións que son de partido, esas actuacións que son de carácter público. Na súa condición pública, as persoas cando visitan a nosa cidade, indudable simplemente convocan ao alcalde. Cando as visitas se fan con carácter privado ou de partido, pois, home, vai ser que non, salvo que usted queira que a convoquemos a cada mitin do Partido Popular, que veña un conselleiro, porque, mire, son conselleiros, pero son membros do Partido Popular, son militantes do Partido Popular. Pero llevo a decir máis, mire, vostede esa emenda non nos la ten que presentar a nós. Esa proposta ya ten que trasladar ao señor alcalde. E xa lle explicarei despois o terceiro punto, porque nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Temos segundo turno.
Moitas gracias. Ben, dona Julia, sei perfectamente distinguir cando falamos dunha visita privada ou cando falamos dunha visita de partido. Non me estaba a referir a eso, estaba a me referir, e creo que é moi clara a relación, a cando, por exemplo, en vísperas das eleccións municipais, pois veñen conselleiros da Xunta de Galicia a inaugurar obras, a presentar proxectos de futuro para esta cidade, e, curiosamente, o día siguiente eu na prensa vexo en algúns casos o alcalde que estaba no momento, repito, en algúns casos enterouse tarde, pero en todo caso sempre recentemente sí que vexo a vostede acompañando en esa inauguración, en esa visita, que entendo que é para promocionar o que se vai fazer en Monforte, por consiguiente non é un acto de partido. Non é un acto de partido. Eu os mítines do Partido Popular xa teño acudido. E non digo que non volva a acudir, pero para iso non necesito que me convide. Entendo que a porta está aberta e entra quen quere. Non necesito que me convide ninguén. Xa vou eu. Cando me interesa, vou eu. Igual cos do Partido Socialista e os de calquera outro partido. Entendo que son libres e, de momento, fun a todos e nunca me votaron de ningún. Así que non me diga, dice vostede que yo teño que dirixir ao alcalde esta moción. Ben, pois é que o texto dice instar as administracións. Eu sei que hai que instar as administracións, que non é algo que poda facer vostede. Non lle estou pedindo que o faga vostede, senón que desde ese regulamento quede eso e quede institucionalizado, o sea, que se vai a facer o regulamento para que efectivamente non se sigan dando esas presenzas, digamos, particulares en actos que sí son oficiais de o gobernante de turno. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Pilar.
Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pois decía o señor Torres que non debíamos de saber cal era o concepto de relación institucional. Home, eu creo que, igual non sei cal é, vostede que é letrado, igual mo pode decir mellor, pero eu entendo, o que sí non entendo por relación institucional é que se recepcione a un candidato a unhas primarias dun partido político, e é igual que sexa PSOE, Partido Popular, BNG ou Pitoflautas, me dá exactamente igual. Entón, o que sí entendo por relación institucionais non é, por suposto, que se fixo aquí a recepción dun, como digo, dun militante en campaña electoral. Señor alcalde, xa ten truco que vostede non sabe que non saiba a que símbolo ou a que escudo nos estamos referindo. Ten truco, Eu que dixo a portavoz do Partido Popular. E para continuar, señor Torres, non sei se dixen na miña intervención, se me referín a Pachi López, ou o mellor dixen Pachi Vázquez, pode ser que sí, pero que sí teño clarísimo é que dixen Lendakari do País Vasco. Polo tanto, vostede que o teño por listiño sabe que me refiro a Pachi López, verdade que sí? Ben, entón, se sabe que me restou a referir a Pachi López, non lle fixo as mesmas honras a Pachi López que a Pedro Sánchez. Polo menos, os medios de comunicación non o manifestaron na prensa así, porque enfrente do concello. Nin lle vi unha foto, preguntarei os distintos medios de comunicación a ver si se recepcionaron. Pero bueno, eso ao fin e ao cabo, de verdade, que me dá exactamente igual. Eu o que si lle digo é que iso é un uso partidista dunha institución. Eso sí que o teño moi claro. Dona Julia, sí que me gustaría que nos dixese, ou polo menos a mí que me aclarase, se realmente modificamos un pouco a literatura do segundo punto, porque creo que a torre pode estar perfectamente nos documentos da diario, nos vehículos, etcétera, e si nos actos ou nos elementos máis solemnes, como unha bandeira, por exemplo, pois poda estar o escudo representativo da nosa cidade. Es dado que me queda un minuto, e vou facer uso do meu tempo, que o señor Torres tamén me recriminou que para non ser importante falei demais, cumpro co meu tempo. Quero aclarar que aínda non o fixen a intervención do señor secretario. Eu pasei, efectivamente, pasei un papeliño preguntando polas preguntas que presentei onte pola tarde por sede electrónica, porque é a primeira vez que o fago por sede electrónica, e non sabía se se pasaran os grupos as preguntas. E fixen nese momento esa intervención porque hai unha pregunta precisamente das vacantes da policía local. Sen máis, señor secretario, non foi a miña intención, digamos, interrumpir no seu, na súa tarefa, senón aclarar iso. Nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias, seguro que esa foi a súa intención, e o señor secretario tampouco se enfadou, non se preocupe. Simplemente foi unha aclaración de que non nos molestemos mentre está traballando, nada máis. E, señor Torres, ten vostede a palabra.
Moi brevemente, para concluir, reitero, Pachi López foi recibido aquí, de la mesma forma que el outro, o sea, que igual que outro, non sei cal é o problema. Si igual dije Vázquez, pues me equivoqué, no ando muy puesto yo tampoco en esta cuestión. Las aclaraciones sobre la heráldica, doña Julia, pues bueno, si es importante transmitir a la gente, aclararle estos conceptos y cuáles son sus símbolos, pues bueno, pues puede que sí, yo entiendo que hay otras prioridades. Rajoy dijo muchas cosas, también dijo hace poco cómo era eso, que me gustó más de tomar más tila y menos Coca-Cola, ¿no? Eso también lo dijo, y lo hago mío. Dijo, sí. También. Nada más, vamos a votar en contra de esta propuesta porque consideramos que hay otras cuestiones bastante más relevantes y más trascendentes a las que centrar la opinión. Ya se le ha dado bastante en este pleno. Nada más, gracias.
Muchas gracias. Para pechar esta ronda, tengo la palabra a doña Julia.
Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a ver. Esto de que hay cousas máis trascendentes, mire, claro que hai cousas trascendentes, por suposto. E en este pleno se debate sobre moitas cuestións. A mí non me parece que recuperar os elementos oficiais, os símbolos oficiais da cidade, que recollan a historia da nosa cidade, non me parece que sea unha cuestión menor. Mira, a nosa cultura e o noso patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, é algo verdadeiramente, un potencial verdadeiramente impresionante na nosa cidade. Inda que este esgochado e non se poña en valor como debería, pero, sin dúbida, me parece que non é unha cousa menor utilizar calquera elemento. Tamén este da heráldica, inda que a vostede lle parezca unha cousa así como de, bueno, pues, de broma, non? Referíame antes, dona Maribel, o tema de que vostede non debería dirixirnos a nós esa emenda de engádega por o seguinte. Estou entendendo que vostede o que pretende é que todas as administracións, cando veñan aquí cargos en actos públicos, pois que conviden... Bueno, vamos a ver. Que ben, entendo a súa idea. Eu lle quero contar, porque foi moi polémica precisamente unha visita que eu organicei dentro do partido para que aquí viñeran dúas persoas, precisamente porque queríamos levar a cabo unha actuación relacionada ca declaración BIC dos Escolapios, ¿vale? Se considerou como unha actuación cando era un acto do partido para ensinar, pues para sencillamente dar conta do que nos temos aquí, ¿ven? Fun criticada por esa cuestión. E, sin embargo, voulle dicir o que me acontezou poucos días despois. Eu entraba no concello a facer unha xestión, un trámite para ver algunha documentación, e me atopei aquí diante coa valedora do pobo. A valedora do pobo viña aquí na súa condición de valedora do pobo. A vostede non a convidaron, verdad, a recibila. A min tampouco. Non convidaron a ninguén. Voulle poñer outro exemplo para que vexa que non se contempla e non se actúa correctamente, efectivamente, nestas cuestións institucionais, pero que hai que diferenciar cando determinadas persoas veñen aquí en plano privado ou de partido e cando veñen na súa tarefa institucional. Cando veñen no seu papel institucional, hai que, evidentemente, darlle traslado ao meu entender os membros da corporación. E non se está facendo. E hai que clarificar estas situacións, porque despois o alcalde pois fai cousas como ir co presidente da Diputación ou presentar o plan de termalismo e tampouco convida o alcalde de Pantón, non? estas cousas hai que depuralas. E aínda que parezcan menores, creo que é importante pois guardar esas formas. E non cargar contra alguén cando ve unha persoa un acto de partido, porque mire, a actos de partido antes das eleccións veñen sistemáticamente, eu lamento, pero a realidade é que no Partido Popular hai persoas que coinciden a súa militancia coa súa condición pública e representatividade, e entonces, pois oiga, non podemos, e dende logo, inaugurar obras, non, porque vostedes sabe que non se poden inaugurar obras previas ás eleccións, non? Así que eu o que lle quero decir que entendendo o seu plantexamento, creo que é con motivo de unha petición dirixida pois ao equipo de goberno para que coide esas actuacións e esas formas, non tanto como esta moción. E con respecto a petición do Bloque Nacionalista Galego, decirle simplemente que creo que a redacción é perfectamente compatible con que plantexa, porque o que se pide é que se proceda á recuperación do escudo oficial do Concello de Monforte aprobado por decreto da Xunta de 25 de abril de 2002, facendo uso do mesmo como símbolo identificativo da cidade. Non excluímos para nada o uso do trazo da torre e da ponte, pero evidentemente que sistemáticamente non se empregue outro de forma que co paso do tempo se perda e se oculte, nos parece un erro. Falamos da recuperación do escudo oficial, non falamos de que se exclúa isto nin de que se deixe de utilizar. Por tanto, creo que a mesma redacción que ten é perfectamente compatible co que vostede plantexa.
Sí, doña Pilar.
Sí, sen máis, dona Julia, non discuto que non fose esa a súa intención, pero eu creo que exactamente como está aquí a literatura, a minda polo menos dame que pensar, digamos que en menosprezo, non en menosprezo, que a palabra non é esa, digamos que en sustitución do outro. Entón, poderíamos engadir algo, unha coma, en igualdade de condicións ou de algún xeito que tamén se regule o da torre. Ou en pé de igualdade ou algo así, sen máis iso, para que non apareza como unha sustitución. Si, sí, un logotipo, claro, pois pues...
Señor alcalde, se me permite, eu entendo que recuperar o escudo oficial é recuperalo, sin perxuicio de que nós non vamos a poñer ningún inconveniente porque nestes escritos se empregue, pero evidentemente en actos oficiales e en cousas nas que a cidade teña que ter unha representatividade, creemos que se debe empregar o escudo oficial.
Está claro,
no,
moitas gracias.
Creo que queda claro.
A pregunta para que o señor secretario teña claro é: a proposta que fixo experta, que fixo BNG, usted acepta ou non? Vale, desperta non.
Perfecto, sin exclusión do logotipo, digamos.
Pero díganos exactamente con precisión como quedaría para que, o sea, por señor secretario. Dalle a...
Sí.
Sin
excluir...
Do logo.
Secundario do logotipo do sí, sí, esa pode ser unha redacción. Sin que isto represente excluir o uso secundario do logotipo co trazo da torre da ponte. Vale, pero que escudo,
vale, xa sei, Pilar.
Escudo oficial.
Perdón, se lle quito de secundario, a min váleme. Sen que iso... Perfecto, vale.
Vale.
Grazas.
Se me permiten vostedes, o segundo punto quedaría así. Que se proceda a recuperación do escudo oficial do Concello de Monforte de Lemos, aprobado por decreto da Xunta de Galicia de 25 de abril de 2002, facendo uso do mesmo como símbolo identificativo da cidade, coma sen excluir o uso do logotipo. Sería eso.
Moitas gracias, señor secretario. Entonces, vamos a proceder á votación, pero decía doña Julia que eu non invitei a nadie ao Pantón. A min me invitaron. En todo caso, diga yo que me invitou que invitar a outros. Por tanto, a mí non me culpa a mí. Dito eso, sometemos a votación a proposta da iniciativa do Partido Popular. Votos a favor? 10 votos a favor. Votos en contra? 6 votos en contra. Abstencións? Unha abstención. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 8 da orde do día, que é moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa a garantir a transparencia e a participación de todos os grupos políticos na xestión municipal. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión foi desfavorable A moción, tal como se determinou, tivo un engadido do grupo proponente en base ao informe de secretaría, de tal maneira que ao inicio da proposta poría instar o alcalde a formar expediente a efectos de o que aí se propón. Os votos foron a favor o grupo do PP, en contra o grupo socialista e abstención BNG Experta Monforte.
Muchas gracias. Doña Julia, tenga a palabra.
Gracias, señor alcalde. Querría facer unha modificación na proposta que foi dictaminada. Tal como foi dictaminada, se engadía, como ben de explicar o señor secretario, instar ao alcalde a formar expediente a efectos de. É dicir, a nosa proposta quedaba exactamente igual, pero se engadía instar ao alcalde a formar expediente a efectos de. A modificación que plantexamos agora é a formar expediente no prazo de 15 días a efectos de, vale? É dicir, simplemente engadiríamos ese prazo. E agora, se me permiten, vou a pasar a expoñer de que se trata esta iniciativa do Partido Popular, que, señor Torres, espero que considere máis importante que a anterior e, por tanto, espero que a vote a favor. Nos o que traemos a este pleno é unha iniciativa que, para que a xente do público que nos está vendo hoxe e nos acompaña neste salón de plenos pois entenda, porque é unha cuestión un pouco técnica, consiste no seguinte. Como saben, vimos de debatir un plan económico financiero no que, como consecuencia de un exceso de gasto no que incurriu o equipo de goberno no ano anterior. Isto que representa? Representa que nos entendemos que ese exceso de gasto se produce porque, bueno, pois os orzamentos, como decíamos antes, pois levan determinadas partidas que o mellor están sobredimensionadas, e iso que permite é que ao longo do ano se fagan unha serie de modificacións de crédito, é dicir, partidas que están para unha cousa, o alcalde pode, nun momento determinado, decidir destiñalas, modificar o crédito e destiñalas a outra, non? Nos, como saben, no que vai de mandato, nos vimos queixando, señor alcalde, de que vostede non cumple cos acordos do pleno, que ignora as propostas da oposición. Son moitas as propostas que se defenden de os grupos da oposición, moitas que poden parecer irrelevantes, como esta da ordenanza de distincións, outras que, sin dúbida, son moi importantes e necesarias, como a da RPT, a relación de postos de traballo, outras como a elaboración dun reglamento de réxime interno, outras como a regulamentación ou ordenanza pois do mercado dos Parque dos Contes ou da venta ambulante. Hai moitas, son moitas as propostas que temos traído aquí á oposición e que finalizaron con acordos plenarios os que non se lle dá cumplimento. E pola contra, son moitos os casos nos que no orzamento figuran unhas partidas e ao longo do ano se cambian, se fai unha modificación para destiñalas a cousa distinta a que de entrada aparecía presupuestada. De feito, en data moi reciente, pois na documentación deste pleno se adxunta un decreto de aprobación de expediente de modificacións de crédito por importe de 185.000 euros. Quero decir con isto que o alcalde, porque así o reflicte e se recolle unas bases de execución do orzamento, pois ten a competencia, se lle atribúe a él, nesas bases, a competencia de facer esas modificacións de crédito, pasar cartos dunha partida para outra. Nos o que vimos a plantexar aquí con esta proposta é, hai determinadas modificacións, determinadas actuacións que son competencia do pleno e que teñen que vir ao pleno. Pero esas bases de execución do orzamento que determinan que hai algunhas modificacións que as pode facer o alcalde, nos o que pedimos é que teñan que vir ao pleno tamén. É dicir, queremos que a competencia para facer esas ampliacións de crédito, esa serie de actuacións que lle corresponde ahora mesmo no orzamento o alcalde, volvan ao pleno ou sexan competencia do pleno. E me refiro pois a créditos ampliables, a transferencias de crédito, a xeración de crédito, a incorporación de remanentes de crédito. Evidentemente, estes días se creou unha certa polémica con respecto a esta moción do Partido Popular, non? Primeiro se dixo que non era legal, mesmo se dixo na prensa, bueno, cando se acreditou que era perfectamente legal, pois aquí estamos. Despois se dixo que había que cambiar, bueno, é unha interpretación, porque a moción vai exactamente igual, o único que se cambiou foi que poñemos instar o alcalde a que a que ven eso, señor alcalde, que non nos faga, non nos confunda, porque a realidade é que inda que poñamos instar o alcalde a que inicie ese expediente, a competencia para modificar o orzamento e, por tanto, as súas bases de execución é deste pleno. Eso quere decir que, evidentemente, como en todos os acordos, nos tomamos aquí un acordo, arranxe a rúa X. O acordo é do pleno, pero evidentemente quen ten que levar a cabo esa actuación é vostede. Non nos podemos poñer os membros da corporación na oposición a arranxar a rúa. Vostede, instamos o equipo de goberno a que o faga. E tamén neste caso, o instamos a que inicie este expediente de modificación das bases de execución do orzamento. Por tanto, a proposta é perfectamente legal, a proposta, o meu entender, era correcta, pero a suxestión do secretario, pois incluímos ese añadido de instar o alcalde a facer isto, e, por suposto, creo que, vamos, nada hai que decir respecto da competencia plenaria, porque hai moita xurisprudencia e sentencias moi contundentes donde se deixa clarísimo e acreditado no, por parte do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pois a quen corresponde a competencia para levar a cabo estas modificacións, que é competencia plenaria, e por tanto o incumplimento deste acordo de hoxe, no suposto de que se tomara, non ten os mesmos efectos nin as mesmas consecuencias co incumplimento de calquer outro acordo, como di vostede, que vostede pode facer. Xa lle está dando a cabeza, ve, que xa o vexo confundido, xa o vexo que vai pola línea de que non o ten que facer. Pois así vamos mal. Entón, simplemente, o resto dos membros da corporación, o que lle pedimos é que, para evitar que isto volva a acontecer, que se volva a producir este exceso no gasto, que se produzcan estas modificacións de crédito pois a marxe do resto da corporación, pois que apoyen esta proposta do Partido Popular, que o que significa, en definitiva, é que cando se queira facer unha modificación de crédito, pasar cartos dun sitio para outro, ampliar o crédito ou dispoñer de remanentes, pois que para eso tamén teña que contar ca aprobación do Pleno da Corporación Municipal. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Maribel, ten a palabra.
Moitas gracias. Ben, pois, eu tal como fixen na comisión informativa, e dado que as persoas que nos acompañan non puderon estar en esa, non é pública a comisión informativa, en donde informou o señor secretario, eu pedín en esa comisión que a señora interventora, si era posible, se manifestara en aquel momento tamén en base á legalidade e, sobre todo, o que suporía isto que se está a pedir en esta moción desde un punto de vista económico. Non sei se o señor alcalde tenga a ben que interveña a interventora para clarificar algún tipo, bueno, do aspecto económico ou que suporía. En todo caso, pola miña parte, si eso non se produce, decirle, señor alcalde, que leva vostede moito tempo, e lo levamos dito por activa e por pasiva, que non se pode gobernar desta maneira, que lógicamente a oposición non vai ter sempre razón, pero vostede tampouco non vai ter sempre razón, e que o consenso, sobre todo para cousas importantes, é fundamental. Mire, non hai moito tempo vostede presentou a este pleno unha modificación de crédito para facer unhas obras de unha maneira determinada, porque as obras ninguén as discutía, no baixo do Hotel Comercio. Esta oposición absolutamente, na súa totalidade, non lle aprobou esa modificación de crédito. Ben, pois, vostede ven de anunciar, eu por menos así o link na prensa, que as obras xa están adxudicadas, parece ser, con un diñeiro proveniente, en este caso, da Diputación. Ben, repito, ten vostede unha actitude cas mocións dos grupos da oposición, aquelas que se aproban por, bueno, que se aproban en sesión plenaria, moi pouco tolerante e, desde logo, moi pouco dialogante. E creo que se está gañando a pulso este control. De momento, nada máis.
Moitas gracias, doña Pilar.
Moitas gracias, señor presidente. Bueno, pois, dun xeito moi breve, por unha banda, se tamén recibiu a Pachi López,
peor mopón, porque entón cometeu o erro dúas veces. Se non o recibiu, pois fixo ben. E ademais, na propia páxina web, ni unha sola palabra al respecto. Debeuse esquecer, quizáis. E iso que é raro, que se esquezan das fotos. É raro, pero bueno. Entón, dito isto, que, como digo, o máis importante é esta moción que agora nos trae o Partido Popular. Señor alcalde, eu supoño que non lle extraña esta moción, porque ten feito méritos abondos suficientes para que agora algún grupo da oposición o inste a iniciar un expediente neste sentido. Porque, mire, unha persoa que ten obrigas que cumprir e que pola contra non as cumpre sistemáticamente, xa o anunciei, xa o dixen no primeiro punto, no, perdón, no punto do plan económico financeiro. Hai acordos plenarios da maioría da corporación que vostede, como non lle interesa, di que non, e además queda tan pancho, non se ruboriza nada. O que non lle interesa, di non o vou cumplir, porque non. Punto. E sen máis. E voulle dar algúns exemplos que algún xa se anticipou e xa comentou dona Maribel. A reforma do Hotel Comercio. Non só non lle aprobamos a modificación, e non porque dixeramos non, por non, el no es no. Non, non foi por iso. Foille simplemente porque pensábamos e seguimos pensando que o proxecto da reforma que vostede vai a cometer no baixo do Hotel Comercio é un erro. É un fracaso. Díxenllo persoalmente a vostedes o iño, e polo tanto agora tamén yo digo publicamente, ademais de non escoitar a asociación que tanto ten traballado por ese polo camiño de inverno, ademais de ignorar o que lle di o resto da corporación municipal. Vostede así en plan, eu voulle decir unha vez máis, prepotente e arrogante, vai á deputación e claro, como son amigos, non hai problema ninguno, que el dinerito ya lo traigo. E aí temos adxudicada a obra da reforma do Hotel Comercio. Bueno, vostede verá. Eu isto solamente lle chamo desprezar o traballo da oposición, desprezar o traballo do resto dos membros da corporación. Recórdolle, ten seis. Non ten maioría absoluta, representa un terzo desta corporación. Pero non solamente ese caso, temos máis. Non nos permite estar nas mesas de contratación, que non supón ni un solo penique, solamente o xesto de estar presentes. Como digo, non nos permite estar nas mesas de contratación e a pesar de estar aprobado por terceira vez con maioría da corporación. As bonificacións do IBI no mundo rural, tamén dixo en prensa que non as ía cumprir, por que non? Bueno, pois non toca. Como manifestarse polo cubeo, non toca tampouco por facer a RPT, non toca. Bueno, non debe de tocar tampouco a ordenanza do mercadiño do Parque dos Condes. Non debe de tocar a venda ambulante, a ordenanza da venda ambulante, etcétera, etcétera. Polo tanto, non me tome como ameaza, señor Tomé, o que llevou dicir. De continuar con esta dinámica, o mellor teremos que tomar outro tipo de iniciativas e outro tipo de accións. Insisto que non é a miña intención, polo tanto non me veña despois con que o estou ameazando, que non é iso. Sen máis, porque yo dixen tamén no seu despacho, autocritiquémonos, miremos para nós mesmos e vostede, creo, eu tamén seguramente, pero vostede ten moito que mirar para o seu, para a súa actitude. A verdade é que, señor Tomé, se lleva la palma, como dixen antes, en arrogancia e en prepotencia. O primeiro alcalde que os seis meses leva unha cuestión, vincula uns orzamentos á cuestión de confianza. Por primeira vez na historia, un alcalde di que non vai cumplir os acordos plenarios, solamente aqueles que lle interesen a vostede, e se queda tan pancho. E con esta moción, permítame que lle diga, e permítame, dona Julia, ser pesimista con respecto á actuación do señor alcalde, porque creo que xa nos manifestou claramente o que vai facer na xunta, na comisión informativa que mantivemos o pasado xoves. Polo tanto, nos imos votarlle a favor, interpretando, como así xa figura na propia moción, que instar ao alcalde a que abra expediente, porque efectivamente nós como corporación, resto de corporación, como oposición, non temos competencia para iso, e polo tanto pode contar con noso voto a favor. Nada máis e moitas grazas de momento.
Moitas gracias, señor Torres.
Moitas gracias, señor alcalde. Mire, doña Pilar, voy a empezar contestándolo usted un poquito. Arrogancia y prepotencia es querer gobernar siendo oposición. Eso es arrogancia y prepotencia. Sí. Usted mira al pasado, cómo actuaron ustedes, y no nos dé tantos consejos, porque igual son contradictorios con sus propios actos. No hace falta que nos rememore cada vez que tiene ocasión todo lo que le gustaría hacer. Y dice que no se hace aquí. Denos ya el programa electoral y se lo ejecutamos directamente. Pero no se olvide que algo tendremos que decidir. Nosotros que estamos gobernando. Vamos a aclarar una cuestión previamente para que... Porque aquí estamos hablando de que se ha gastado más dinero, de que parece que esto es un capricho que se pretende, que se presenta aquí para pretender solapar un exceso de gasto. Mire, yo creo que pagar a Sogama 500.000 euros, pagar a SCI 278.000, pagar la esta del año 2012 90.000, pagar la obra de la calle Corredoira, no es ningún capricho. Es que esto no es festa de empanada ni nos fuimos de excursión. Estamos hablando de unos cuartos que se gastaron, no que se tienen que gastar, en obligaciones contraídas, ¿me entiendes? Eso para empezar. Si con estas aldarabas pretendemos justificar una alteración de la legalidad y del marco competencial que regula un ayuntamiento, pues bueno, ¿por qué no? Otro día echamos aquí un partido de fútbol también. Puestos ya, qué maldad, si esto sirve para todo, ¿verdad? Mire, la fundamentación de la demanda, perdón, de la moción. De la moción entendemos que es un despropósito en sí mismo, es una alteración de la legalidad y que además la argumentación que presenta, y siento que no vamos a coincidir hoy mucho, doña Julia, es poco menos que esperpéntica. Aquí se mezclan cosas que no tienen nada que ver, que no son ni comparables. Simplemente son cuestiones en las que no se ha hecho lo que usted quería, y como no se ha hecho lo que usted quería, lógicamente para usted eso y todo es lo mismo, y todo le sirve ya para cualquier cosa, simplemente porque hay una serie de propuestas que usted planteó y que no se hizo lo que usted quería. Entonces ahora vamos a ver si modificamos el marco competencial que prevé la ley, ¿verdad? Yo le aconsejaría, antes de iniciar estas aventuras, que se repase un poquito la legislación aplicable a esta cuestión. Una cosa es que usted quiera, lo que usted quiere y lo que le gustaría, y otro es lo que la ley permite. Porque eso le aconsejo, insisto, con todo el cariño del mundo, que se le dé un repasito urgente, le urge un repaso a la normativa que se cita en el informe, cuando menos, en el informe de los servicios jurídicos del ayuntamiento. Y luego después todas esas sentencias que dice que le dan razón, pues veríamos a ver si llega el momento en que usted no lleva un litigio, le dan la razón, o si es que existen. Si es que existen. Hablar de jurisprudencia es muy fácil, decir que los jueces no dan la razón cuando la ley, lo que usted pretende legalmente, es inviable e imposible. Habla usted de transparencia para justificar esta situación. Parece que no sabe lo que significa esa palabra, doña Julia, porque hace pocos días, tengo que recordarle que usted misma, con su voto personal, en la Xunta de Galicia, votó en contra de que la Xunta de Galicia repartiera con criterios objetivos los fondos para los ayuntamientos. Y eso es una verdad que está ahí para verla. Eso es una parte de la transparencia de la que a usted no le interesa hablar. El Concello de Monforte es un concello transparente. No existe ni un solo informe de secretaría o intervención, ni el primero, donde se alegue falta de transparencia. Me gustaría que me dijese usted en qué se basa para formular tan graves acusaciones. Usted, además, recibe toda cuanta documentación solicita. Cosa que no se hace en ayuntamientos presididos por algún compañero suyo. Váyase usted a Villalba, me gustaría ver allí a ver qué opinaba de lo que se entrega allí de documentación, la forma en la que se gobierna ese ayuntamiento. Doña Julia, usted quiere gobernar siendo oposición. Le digo lo mismo que a doña Pilar. Quiere gobernar siendo oposición. Iba a decir Maribel. Doña Pilar. Lo que usted quiere conseguir con estas maniobras es lo que no le dieron los vecinos, los monfortinos, en las urnas. Usted es tan demócrata que las elecciones y sus resultados le sirven cuando gana, cuando le van bien. Cuando no, usted pretende enredar en lugar de trabajar por Monforte y buscar una coladera para alterar la legalidad y a partir de ahí gobernar desde el Pleno. Mire, estas instituciones llevan funcionando desde hace mucho antes que usted llegase a ellas, y llegan funcionando como la ley manda y por donde la ley manda. Creo que de momento aquí nadie se ha apartado de eso. Insisto, Julia, esto es enredar en lugar de trabajar por Monforte. No hay ninguna competencia del Pleno delegada en el alcalde, a ver si se entera. No hay ninguna competencia del Pleno delegada en el alcalde. ¿Qué es lo que pretende usted que se le devuelva? Si no se ha entregado nunca nada. Así que no sé qué es lo que quiere recuperar. ¿Qué queremos recuperar? ¿Queremos reinventar el reglamento de funcionamiento de las administraciones locales? Mire, los presupuestos y su modificación, dice claramente la ley, que les forma el alcalde. Es competencia del alcalde, y eso usted ya debería saberlo. Yo no sé qué ejemplo pretende seguir aquí, de qué otro ayuntamiento, donde la portavoz del PP decida que los presupuestos los va a hacer ella. Y a partir de ese momento nos propone cambiar el ritmo, el régimen de funcionamiento que la legalidad impone a un ayuntamiento. Sabiendo eso, resulta evidente que lo único que pretende es manipular y enredar con esta situación. Y pone como argumento un supuesto gasto de 1 millón de euros. Oiga, pero le vuelvo a insistir, el dinero se gastó en lo que se gastó. No hicimos la fiesta a la empanada con él, que tanto le gustaba a algunos predecesores suyos en su partido. Y se gastaba bastante más que eso. Mire, sería más útil, yo creo, doña Julia, que trabajase de verdad y en serio por Monforte de Lemos. No sé... Yo no sé si se conoce ya alguna gestión que usted haya hecho por las obras que tiene pendientes la Xunta o el Gobierno del Estado con Monforte de Lemos. No me consta ninguna gestión suya. Eso sería trabajar por Monforte. Solo pretende usted poner trabas y atrancos para que no pueda gobernar quien le ganó las elecciones. Deje de lado ya ese resentimiento y póngase a trabajar al servicio de Monforte. Las cosas son así. Habrá otras oportunidades. Ahora, desde luego, poniendo palos en la rueda, pretendiendo perjudicar la labor de quien está llamado a gobernar, pretendiendo gobernar desde la oposición, yo no sé cómo va a convencer usted a sus vecinos de que usted es una alternativa. Ya sabemos que con usted en este pleno no se puede contar para nada. Lo tenemos muy claro, fíjese. Todo lo que sea constructivo. Y los vecinos empiezan a contar ya con ello, fíjese. Ya se empieza a oír también que usted está en contra de todo y que usted pretende alterar la legalidad con la finalidad de ser usted la que gobierne sin haber ganado las elecciones. Las competencias, doña Julia, que nos da la ley, las ejerceremos y seguiremos gobernando y mejorando nuestro concello con usted o sin usted, téngalo claro. Vamos a seguir trabajando, arreglando calles, saneamientos, servicios sociales, creando condiciones para que... el emprendimiento sea no solo una palabra, sino sea un resultado. Aunque a usted no le guste, y pretenda usted tener otras ideas, le digo como doña Maribel, denos su programa y se lo ejecutamos, y nos dejamos de andar enredando con recuperar competencias que nunca se han dado en ningún sitio. Denos su programa. Ahora, tendrá que entender que las competencias de cada órgano municipal son las que son, y no van a cambiar porque usted haya perdido las elecciones. O porque usted quiera gobernar desde la oposición. Y eso es todo de momento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Julia.
Gracias. Bueno, dice a nosa moción que se comporta, señor Tomé, como un rey absolutista, pero ten aquí o principiño. Ten aquí o seu delfín absolutista. Vamos a ver, é que nos ven de dar... Non, eu non son nada. Eu son unha portavoz da oposición e, por tanto, podo traer aquí, en representación do meu grupo, as iniciativas que considere. E vostede non é quen de poñerse, na miña opinión, e digo yo con respeto, pero me parece que si alguén fai gala dunha actitude prepotente... No, pero por favor, déxeme falar. O señor alcalde, cos seus actos, pero vostede, coas súas palabras, porque mire, venme de decir que como non se fixo o que eu quería, que repase a normativa, non, repase a usted, señor Torres, porque mire, a normativa o di moi claramente, e vostede o sabe, ou o ten que saber, se non o sabe, pois entonces temos un problema maior. Mira, a lei reguladora das facendas locales corresponde al pleno da corporación súa aprobación, enmienda ou devolución. Le corresponde al pleno la aprobación e modificación de los presupuestos. Al preverse expresamente que la competencia es del pleno, no resulta preciso acudir a la cláusula residual de atribución de competencia al alcalde. Le digo más, le estoy leyendo por si la quiere consultar, que creo que le vendría bien. Es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 17 de enero de 2013. Y en esta sentencia, señora Maribel, dona Maribel, se di expresamente que el informe de intervención no es preceptivo para esto, porque aquí de lo que se trata es de modificar las bases de ejecución, y para esto no es necesario. Es necesario, y dice, voy a leer, dice literalmente, con respecto al informe preceptivo de la intervención de la entidad local, se refiere al contenido del expediente del presupuesto, que no constituye el objeto del recurso, puesto que lo es la modificación de las bases de ejecución en materia de distribución de competencias, de forma que siendo cierto que en el contenido esencial del presupuesto y de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se incluye el informe preceptivo de la intervención de la entidad local, también lo es que no constituye el objeto de este recurso ni el presupuesto ni los referidos créditos o suplementos. Es decir, el objeto de esta moción es únicamente cambiar las bases de ejecución del presupuesto y para eso no es necesario informe de intervención, sin perjuicio de que cuando inicie el expediente el señor alcalde vaya acompañado de un informe de intervención, ese expediente, pero no esta moción en concreto. Y voy a seguir leyendo para instruir al señor Torres. Dice, ha de entenderse que una vez aprobado el presupuesto, el Pleno sí que tiene competencia para modificarlo, dentro del respeto a los límites legales, así como para modificar las bases de ejecución, que es lo que se pretende aquí, modificar las bases de ejecución, no siendo la iniciativa para la modificación de las bases una competencia de la Alcaldía. Y por eso se desestima la demanda que presenta el Ayuntamiento en contra de el acuerdo que tomó el Pleno, en este caso la oposición, que es el mismo caso que aquí. Por tanto, esta iniciativa, señor Torres, ni es esperpéntica, ni pretendemos los que la proponemos y el resto de los grupos de la oposición gobernar siendo oposición. Mire, ustedes tienen 400 votos más que nosotros. Y por tanto, lo único que le pedimos es que traten de consensuar, que sean conciliadores, que no ninguneen de esta manera que lo están haciendo al resto de la corporación. Y eso es una realidad que está a la vista, pues en la comisión de seguimiento de los acuerdos plenarios todos los días. Pero en la tercera intervención le diré las consecuencias de su incumplimiento.
Muy bien, pues ya me contará. Doña Maribel, tenga palabra.
Muchas gracias. Bueno, entre abogados ando xogo, é libre me Dios a min profana na materia de meterme neses berenxenais, pero o único que facía alusión era ese informe de intervención, porque efectivamente na comisión informativa falouse de esas cousas, eu teño conhecimento, pero a xente que nos acompaña non, por eso fixen esa mención á comisión informativa. Dito eso e fora as bromas iniciais, señor Terres, mire, esta iniciativa idéntica presentouse no mes de abril no Concello de Ferrol. É unha lástima que a señora Sestallo, do seu partido, que apoyou esta proposición, non contara cos seus servicios legais para que lle dixera que non podía votar iso a favor. Porque, repítolle, o Partido Socialista de Ferrol respaldou esta iniciativa idéntica. Home, preséntase no Concello de Ferrol, cambia eso, pero realmente non hai outra cousa. Ben, está dicindo o señor alcalde en baixinho, claro, está na oposición. Ben, non, pero é que aquí o que estábamos falando é de que era ilegal. Entón, a ver se nos poñemos de acordo, é legal ou é ilegal? É legal, repito, e senón, señor Torres, repito, asesore vostede a señora Sestallo e dígalle que non faga o favor, usted defensor da lei, de cometer esas ilegalidades. De momento, nada máis.
Gracias, doña Maribel. Moitas gracias. Doña Pilar, ten a palabra.
Sí, moitas grazas. Bueno, pois, como hoxe me dedica bastante o señor Torres, pois vou comezar tamén por él. E díxome que arrogancia e prepotencia é querer gobernar estando na oposición. O meu, xa sei que vostede nunca estivo na oposición, sempre dende 2015 está no goberno, pero creo que coñece perfectamente, porque xa lle dixen antes que o teño por listo, o labor da oposición é precisamente, considero que o que estamos facendo, fiscalizar e controlar o labor do goberno. O que pasa que xa estou vendo, xa me sobran exemplos, nos que no, cando non se lle di si guana, parece que non gusta. Que lle imos facer? Pero de verdade que vai ter que seguir escoitando. Con respecto á Rúa Corredoira que vostede mencionou, é que precisamente ten a que cubrir a cualia, ten un informe de intervención na que dice que a obra da corredoira ten que sufragala a empresa adxudicataria, neste caso a Qualia. E menos mal, tamén é certo que aí estivemos nós para recordarlo. Máis cousas. Creo que lle dedicou a dona Julia, e dixo textualmente, se non apuntei mal, que non acepta lo que non le dieron os vecinos en las elecciones. Xa sei que yo dedicou a dona Julia, pero eu tamén o podo aplicar para min propia, porque poucos votos temos de diferenza entre o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular. E pouca diferenza hai tamén co equipo de goberno, dito sexa de paso. Señor alcalde, señor portavoz,
do Grupo Socialista, non esquezan que non recordo exactamente o que fixeron os grupos da oposición, pero este grupo, cuxa voceira represento, abstivémonos para que o señor alcalde fose alcalde. Non nos esqueza tamén, e non nos estou reprochando, sen máis estou yo recordando. E díxolle tamén a dona Julia que non fixera ninguna xestión para que viñesen cousas para Monforte. Home, ou aí creo que tamén temos que mirar o en Vigo, porque Mariano Rajoy está gobernando gracias á abstención do Partido Socialista. Ben é certo que non estaba Pedro Sánchez, agora que volveu a ver que acontece, pero o Grupo Socialista tamén se abstivo para que gobernase, como digo, Mariano Rajoy. Nada máis, dona Julia, conte con noso voto a favor, xa expuxemos os motivos polo que o facemos. Nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Señor Torres.
Muchas gracias, señor alcalde. Paz. Doña Pilar, yo la veo perdida en este tema, un poco perdida. Mire, votar, también hubo aquí quien se abstuvo para que Severino fuera alcalde, ¿verdad? Eso a usted no le parece censurable. Me saca usted a Rajoy, me saca que Rajoy gobierna. Me habla de que hay un informe de intervención y que por ese informe de intervención se debería votar una cosa. También había un informe de intervención en la propuesta del plan económico y financiero y a usted le dio igual. Es que mire, las cosas aquí son según el color del que se ve, pero un poquito para todos. Un poquito para todos, ¿me entiende? Doña Maribel, yo celebro que usted castigue tanto como dice, pero en parte que más de palabra, porque mire, usted, si ve su trayectoria, usted, síguela con la estadística, pero si no anda cerca del 90% de votos con el PP, no anda poco. 90% de veces votó usted, ¿vale? Así que ya me diría usted si la nueva política es eso, si le dan un puesto de independiente casi es lo mismo. Le dejan hablar de vez en cuando, ¿me entiende? O sea que aquí hay para todos también, ¿sabe? Mire, fíjese una cosa. Hay un segundo turno, mire, un segundo turno en el que yo voy a hablar ahora de esta cuestión, mire. Este comportamiento que se está viendo aquí es poco menos que parasitario. Fíjese usted, mire, yo no me pongo en su lugar, doña Julia, yo no me pongo en su lugar, es usted quien se quiere poner en mi lugar. Es usted quien quiere usurpar el gobierno con un artificio totalmente ilegal, que es darle al pleno competencias que tiene, que son propias del alcalde y del Junta de Gobierno. Es que yo no sé qué vueltas le están dando a esto. Como recomendación, como instar. Oiga, es que ya tuvo que cambiar el título a la moción, el titulito, porque si no era admisible, lo sabe usted. Yo creo que ahí debíamos haber percibido un poco el ridículo que estamos haciendo con ciertas propuestas, que son contrarias a la ley. Usted me habla de una sentencia que dice que le da la razón. Pero vamos a ver, usted trabaja en los juzgados. ¿Cuántas veces le han dado la razón sin tenerla? A mí muchas. ¿Y cuántas se la han quitado? ¿Y cuántas se la han negado teniéndola? No me diga usted que va a alterar aquí el funcionamiento de una administración local por una sentencia que le da a usted la razón. Por el amor de Dios, sentencias las hay de todos los colores. Se lo aseguro yo. Después de 25 años en esos andurriales. Mire, usted trabaja aquí solo para destruir en beneficio de lo que cree que le conviene, personal y políticamente. Eso se ve a las leguas con esta propuesta que hace. Usted piensa que con esto pues hace un alarde de agudeza intelectual, se tiene por muy lista y piensa que los demás somos tontos, pretendiendo mangonear las competencias de una administración, pues con unos argumentos verdaderamente, siendo tener que decirlo, que rayan un ridículo. Usted tuvo que retirar la propuesta y modificarla para que tuviera cabida, porque bien sabe que eso es inviable de la forma en la que lo presentó. Usted lo más que puede es a instar, que es lo que la ley le permite y le consiente. Y todo lo demás es intentar manipular, es inventar. Es decir mentira y es tratar de engañar, porque eso sinceramente, yo creo que todo esto lo que nos sirve es para arreglar los problemas de los vecinos. Yo creo que había que ponerse a trabajar algo por el pueblo. Usted puede participar en todo aquello que la ley prevea, que es competencia del pleno, pero lo que no puede participar es en lo que es competencia del gobierno. Y los presupuestos, está claro que son competencia del gobierno, hasta donde yo sé y hasta donde la ley nos dice. ¿Y dónde dice el informe que le ha presentado el secretario? ¿Qué más quiere discutir con eso? ¿Qué más amenazas de ilegalidad nos va a verter esta vez? ¿Qué más nos va a decir cuidado con lo que hacen y con lo que aprueban? Estamos siempre lo mismo. Yo creo que llegó el momento de empezar a trabajar por Monforte. Y que esto no tiene sentido ninguno de la forma en la que lo presenta, está bien claro por la modificación que tuvo que hacer nada más presentarla para que tuviera admisibilidad. Yo creo que lo que usted pretende no es vinculante para este gobierno municipal, ni desde luego debería ser vinculante para cualquiera que vote con la ley en la mano. Eso es todo, nada.
Muchas gracias, señor Torres. Tengo un turno de pecho, doña Julia.
Gracias. Bueno, señor Torres, me parece impresionante lo que acabo de oír. Usted precisamente yo creo que no es quien de decir algunas cosas que dijo Lea, de verdad, lea. Yo sé que aquí lo dicen en la clave política, pero somos, además de políticos, somos personas, somos profesionales también. Y se nos debe presuponer rigor. Y si no es así, yo creo que los ciudadanos nos lo tienen que reclamar, señor Torres. Usted viene a decir aquí, no, usted viene a hablar aquí de comportamiento parasitario. Me viene a decir a mí que trabaje. Oiga, usted de verdad hay que tener valor para venir aquí a decir esto, ¿eh? Yo no lo considero usted un parásito y le pido por favor que no considere usted parásitos a los miembros de esta corporación que le dedican tiempo y esfuerzo desde su posición para trabajar por su ciudad. Y no le voy a dar cuenta, le podría preguntar yo a usted también qué hizo su alcalde, que es el alcalde de todos, durante 12, 14 años que lleva en la corporación, que estuvo en el Parlamento gobernando, También podría usted preguntarle qué hizo por esta ciudad, ¿no? Entonces, de verdad, usted arremete, viene ahora a cuestionar los votos de experta. Mire, experta, la portavoz de experta no es sospechosa de coincidir ideológicamente con los planteamientos, los principios, los valores o los posicionamientos del Partido Popular. Pero, bueno, nunca se sabe, acaba de decir ella misma. Me alegro de esa reflexión. Ya sabe que está invitada a venir a los mítines del PP cuando quiera. Pero dicho esto, en mi opinión, vota con el sentido común en muchas ocasiones. Y su comportamiento es el de una concejala que libremente toma posicionamientos. Y cuando ve que hay cosas que son de interés para esta ciudad, apoya. Lo plantee quien lo plantee, me parece correcto. Y le voy a decir más. El ejemplo que se acaba de poner aquí del hotel, del bajo del Hotel Comercio, es muy significativo. Le estamos diciendo no solo desde la oposición en la corporación, muchos ciudadanos de Monforte le están diciendo que se equivoca, que va a destrozar un bajo, el patrimonio de los ciudadanos, un bajo que tiene un valor extraordinario, pero usted sigue en sus 13. Entonces, ¿eso qué es, señor Torres? ¿Eso es prepotencia? ¿Eso es trabajar por Monforte? ¿Eso es manipular? ¿Qué es eso? Pero lo que no puede hacer usted es venir aquí a decir que esta propuesta es ilegal. El que tiene que trabajar es usted y estudiarse bien los temas. Y lo que tiene que hacer es no venir aquí a decir que ninguna competencia del Pleno delegada hay, porque el señor secretario informó el otro día en la comisión de que efectivamente había alguna competencia delegada. Por tanto, bueno, pero las hay, ¿verdad? Entonces, claro, pero ustedes ya utilizan cualquier cosa. Ah, es que tuvo que retirar su moción. No, mire, no se retiró la moción. Lo que se hizo fue a instancia del señor secretario agregar la coletilla de instar al alcalde. Pero el acuerdo es el mismo. ¿Pero qué les da eso a ustedes? ¿Le da el discurso de decir, como hay que instar al alcalde, el competente es el alcalde? No, no se equivoque. El competente es el pleno. Y no es la primera ni la segunda vez que ustedes incumplen acuerdos de competencia plenaria. Y hasta ahora este grupo municipal no hizo nada. Pero ya le adelanto que si este acuerdo también lo incumplen, tanto en lo que se refiere a los acuerdos de Aqualia, de competencia plenaria, como a este, como a cualesquiera otros de competencia del Pleno, que ustedes incumplan, nosotros sí que tomaremos medidas. Porque esto sí que es una falta de respeto a la corporación y a todos los monfortinos.
Muchas gracias, doña Julia. Como decía o meu predecesor, que en los plenos desencando interviña, hay cosas que no puedo dejar pasar. E vou decir alguna cousa. Doña Julia, o informe do señor secretario é moi claro. E tivo que cambiar a moción porque senón non se tiña por que tramitar, e así mo dixo. Non tiña por que tramitar porque non é un expediente para poder nin aprobar un presuposto, nin cambiar un presuposto. Por tanto, xa yo digo, se non a cambia, non uso tempo porque estou utilizando a intervención como alcalde. Por tanto, non uso tempo. E, además, xa lle recordo, se estou nesta corporación, os meus antecesores tamén xa o teñen feito. Por tanto, eso en primeiro lugar. Se usted non houbera cambiado esta iniciativa, non houbera habido a pleno. Así de claro. Pois co aval do informe dos servicios jurídicos do Concello. Mire, eu non sei que interés ten vostede particular, pero de outra cosa non entendo, co baixo do Hotel Comercio. Mire, o baixo do Hotel Comercio é o noso proxecto. É o noso proxecto. E usted que quere impedir que eu leve a cabo o meu proxecto? Claro.
É o noso proxecto. E ademais, mire, se é tan malo que está aprobado por patrimonio. Vostede dice que estropeamos. Patrimonio. Comisión Provincial de Patrimonio de Lugo aprobou ese proxecto. Donde estamos estropeando? Que cosa, doña Julia? Patrimonio avalou ese proxecto. Mire, vostede o que quere que eu faga a oposición por vostede? Se quere que eu meta un gol en propia meta. Sí, porque mira, a lei di o que di. E a lei, vostede o que fai aquí é saltarse el paso inicial. Vostede xa vai como se dera o primeiro paso, vai ao segundo. Pero non se dá o primeiro, doña Julia. Non se dá o primeiro. Non se preocupe, a máis xa lle digo, non o vou a dar, porque é competencia do alcalde. Mire, Real Decreto Lei 17/2014 que modifica o artículo 168 da Lei de Haciendas Locales. Artigo 168, porque modifica o artículo 168, de procedimiento de elaboración e aprobación inicial dos presupuestos. Dice, primero, el presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación. Pero si o inicia, si no inicia, no se adhiera ninguna documentación, ni para aprobar un presupuesto inicialmente, ni para modificarlo. No, señora, es exactamente lo mismo. Y está en el informe del secretario que usted no le interesa sacar a relucir, pero está clarísimo, dice ahí, que para modificar las bases es el mismo procedimiento que para el presupuesto. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, correspondelle. E además, eso está clarísimo. La Diputación de Lugo, a súa presidenta provincial, dixo que iba a facer os presupostos e non os puido facer, porque intervención que a secretaría dixeron que non podía, que non é competencia dela. É o presidente da entidade local que informa o presuposto. E logo, se o forma, que non aprobe o pleno. Se o forma. E se propón modificalo, que non aprobe o pleno. Ou non. Pero usted non lle corresponde formalo. Nin usted corresponde modificalo. Por lo tanto, usted salta su primeiro paso. Por lo tanto, usted quere que eu modifique os meus presupuestos. Home, está ben. Se quer, está moi ben. Mire, se quere, vaya ao TSJ. A ver se lle dá razón. Non se preocupe, vaya ao TSJ. Pode ir correndo, non hai ningún problema. Por tanto, a formación do orzamento, tal como di a lei, é corresponde ao alcalde, sea do concello que sea. E a modificación tamén, a proposta. Logo, a aprobación no pleno, non. A aprobación no pleno é do pleno, lógicamente. Pero para que chegue ao pleno, primeiro ten que traer ao alcalde. Se non a trae, no pleno non ten competencia. Ten competencia para aprobarlo non unha vez formado. Mire, eu vou lle dicir outra cousa máis. Mire, vostede dice que tiña dereito a propoñer. Si, ten todo o dereito a propoñer o que queira. Vostede ten todo o dereito a propoñer o que queira. Pero eu teño tamén dereito a gobernar coa lei na man. E mentre os servicios de intervención e os servicios de secretaría non me diga que estou cometendo un error, entendo que non o estou cometendo. Porque son os que me teñen que asesorar en materia legal e económica. E mentre non me digan eso, e de momento non me dixeron, pois vou non seguir facendo así. Mire, ese por un lado. E por outro lado, doña Pilar, eu de verdad que non sabe canto lamento, eu creo que vostede está tremendamente equivocada. Equivoca moitos cartuchos, de verdad. Mire, eu, de verdad, con lamento, aseguro que con lamento. Porque, mira que outros temos votado unhas cuantas mans, usted de momento só votou unha. Eu lle agradezco, pero só votou unha, non? Mire, eu creo que a vostede a veces me dá a sensación de que ten unha rabia incontenida. Pero que lle fixen eu a vostede? Que lle fixen eu? Porque vostede ainda non asumiu o resultado electoral. É que é verdad que vostede me dice que non teño maioría absoluta. Claro que non, xa sei. Pero teño un concejal máis que usted. E cando eu tiña menos concejales que usted, usted gobernaba. E eu non. E eu estaba na oposición. E mire, dice usted iniciativa sin cumplir. Mire, eu recordo que non fai tanto, cando estaba o anterior corporación, anterior mandato, se chegou a falar de que o anterior alcalde tiña como 300 iniciativas sin cumplir. Unha auténtica barbaridade, que non sei se é verdade ou non, Non estou dicindo que sea esa verdade a cifra. Pero había un montón delas. E se nos decía claramente que non son vinculantes, que non nos vinculaban, pois claro, porque son iniciativas políticas. E se coinciden co que está gobernando, lo verás a cabo. E se non coinciden, no. Igual que fai don Mariano Rajoy, que recomenda a Tila para votar Coca-Cola, como dixo outro día na televisión. Pero cando hai unha cuestión que non lle convén, e non é de aplicación obligatoria, dicen, non, non nos vincula. Bueno, pois no concello é exactamente o mismo. Exactamente o mismo. Por tanto, hai competencias que son do pleno e hai competencias que son do alcalde e que pode delegar a Xunta de Goberno e que, polo tanto, así é como funcionan as corporacións locales mentre non se cambia a normativa. E logo, eu se verdad, vostedes se dedican ao ensino e eu non sei se explico aos seus alumnos que aquel que non lle fai caso a ustedes é prepotente, é arrogante, ou usted pregoniza un diálogo que, inda que discutan, inda que debatan opinións contrarias, uns e outros teñen o mismo dereito a ese debate sin que sea arrogante, sin que sea prepotente. Pero, hombre, por favor, o sea que, para non ser prepotente e arrogante, hai que facer de casa a vostede. O sea que eu, se cumplo con o meu compromiso electoral, son arrogante, son prepotente. Oiga, no, iso para min é unha obligación. Non é ser prepotente nin ser arrogante. Iso para min é unha obligación. E usted dice que non me quería amenazar porque iba a tomar medidas. Mire, eu, de verdad, dixo que non era amenazas, pero, non, no, dixo ela, está grabado. Dixo que non era unha amenaza, pero que iba a tomar medidas. Mire, usted tome medidas as que queira. Asegúrolle, de verdad, que yo digo con toda a tranquilidade do mundo. As que queira. Se quere montar outra acampada diante do concello, pode montala. Se quere montar, montea. Non hai ningún problema. Ningún problema. Eu seguirei traballando e facendo cousas para mellorar esta cidade. Sin ningún problema. Mire, eu non sei como se atreve a facer afirmacións que fai unha persoa que fai 4 días en sentido figurado estaba gobernando. Non o sei, de verdade que non o sei. Fala vostede nunha nota de prensa de irregularidades, pero existe plan ben informado, como usted dice antes por intervención, e nas súas conclusións dice que vale, que é correcto. Para unhas cousas vale o plan de intervención, ou para outras cousas non. Ben informado por intervención. Non sei como se atreve a decir ese tipo de cousas. Pero irregularidades, hombre, se quere falamos de irregularidades. Mesmo das que deixou vostede, que son unhas poucas. Que son unhas poucas. E mire, sí, tempo, sí. Mire, nos próximos días vamos a arreglar unha. Xa sei que é unha tontería, pero vamos a arreglar. Xa vamos a arreglar moitas. Pero vamos a pagar aínda parte das festas do 2014. Sí. Parte da festa 2014. Tengo que pagar as GAE agora. E sabe outra cousa máis? Tome nota se quere tamén. As obras de teatro, da rede de teatro. Tamén nos temos que pagar 2014. Claro que as temos que pagar. E vámoslo facer, non se preocupe. Pero, hombre, por favor, que veña usted aquí dicindo esas cousas. En fin, pagaremoslo, non se preocupe. Pero eu diría que fose máis prudente. Porque os demás somos corretos con vostede. Sea máis prudente. E de logo non me obligue a explicar cousas que mandou facer vostede cando deixou o goberno. Non me obligue a explicar, por favor. Pídolle, por favor. Espero que quedara claro quen é a competencia, de quen é a competencia, e como se instruyen os expedientes e como non se instruyen os expedientes. A lei di o que di, e eu cando estaba na oposición tamén me fastidiaba cando se aprobaba unha cuestión e despois non se cumplía. Tamén me pasa o mismo. Bueno, rematado o debate, pasamos á votación da iniciativa do Partido Popular. Votos a favor. 6, 11 votos a favor. Votos en contra. 6 votos en contra. Queda aprobada a iniciativa do Partido Popular. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é unha moción do grupo, punto número 9, que é unha moción do Grupo Municipal Socialista relativa a paliar as perdas do sector vitivinícola, e hai outra moción do grupo do BNG que tamén se refire prácticamente ás mesmas cousas dos danos causados polas xeadas do mes de abril nos cultivos e produccións agrarias. Entón vamos a acumular o debate destas dúas iniciativas, e entón pedir ao señor secretario cal o informe destas dúas mocións.
O ditame da Comisión de Réxime Interior respecto á moción do Grupo Socialista foi favorable cos votos a favor do Grupo Socialista do BNG e a abstención dos outros dos grupos. En o caso da moción do BNG foi favorable cos votos a favor dos grupos do BNG e Socialista e a abstención dos outros grupos. Pola súa banda, o grupo do PP presentou unha emenda de sustitución e supoño que as dúas mocións.
Moitas gracias, señor secretario. Entonces, por orden de registro, empezaría o voceiro do Partido Socialista, logo continuaría a voceira do BNG. Por tanto, señor Torres, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, lo cierto es que las heladas acaecidas en las últimas semanas producieron graves daños en las denominaciones de origen de vino de las provincias de Orense y Lugo. Por los datos que van llegando, el monto global de pérdidas para el sector vitivinícola podría alcanzar los 72 millones de euros, dado que se calcula que se echaron a perder como 16,3 millones de kilos de uva y ello supone que no llegarían al mercado 21,7 millones de botellas de vino. No es una estimación fiable, no obstante, los daños están a la vista, especialmente en las zonas que se ha dicho, incluso la Ribeira Sacra, donde la helada devastó la mayor parte de los racimos ya formados, zonas en las que los productores bodegueros se encuentran desprotegidos por la pérdida de la cosecha, que este año aún no puede cumplir las expectativas de calidad, recogida y de venta. Esta situación requiere una actuación urgente de la Administración para paliar los daños producidos por las temperaturas meteorológicas extremas acaecidas que ponen en peligro la supervivencia de un sector económico importante y representativo de Galicia, dada la reducción de cantidad prevista para este año y la rebaja de calidad de la uva que se pudiera recuperar. Teniendo en cuenta la importancia del sector, nuestro Concello y Grupo Municipal Socialista presentará para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal de esta moción instando al Gobierno de la Xunta a, primero, realizar un estudio que permita la evaluación urgente e inmediata del impacto de las inclemencias meteorológicas acaecidas en los últimos días, últimas semanas, y de las pérdidas económicas ocasionadas de manera específica a los miembros del sector vitivinícola de las distintas denominaciones de origen. Abrir una orden de ayudas dotada de presupuesto suficiente dirigida fundamentalmente a los miembros del sector vitivinícola de las diferentes denominaciones de origen afectadas por esta situación para paliar los daños y realizar las pertinentes trabajos de recuperación de recogida en aquellos casos en los que todavía sea posible. Eso es todo.
Muchas gracias. Doña Pilar, tenga palabra para defender su iniciativa.
Moitas grazas, señor alcalde. A mí, como van chegar dous turnos para falar desta iniciativa das xeadas, vou ao tema anterior, porque me interesa máis comentar algunhas cousas que aquí se dixeron.
Un segundinho, mire. Habitualmente, nadie impide falar a nadie do que queira, pero temos que intentar ceñirnos á cuestión. Ustedes fagan unha referencia, pero logo ciñas á cuestión. Gracias.
Como dixo habitualmente, entendo que ahora tampouco, non? Podo falar entón do anterior.
Perdón?
Como dixo habitualmente, podo falar entón. Ben,
pero non voto o turno inteiro porque non llevo a deixar, porque non é o objeto da cuestión.
Vale, pois se me deixa entonces xa vou indo. Señor Torres, dixo aquí, falou dunha actitude parasitaria. Eu de verdade que para min iso é unha falta de respeto cando menos os meus compañeiros da oposición, porque entendo que non se está referindo vostede ao seu grupo. Aquí san besugas axustas, sinceramente. E dito isto, señor Tomé, non compre que se enfade tanto. E se realmente quere imitar o anterior alcalde, quédalle moito por facer, Quédalle moito por facer. Señor Torres, non dignifica o seu colectivo dicindo que gaña sentenzas sen ter a razón, Eu creo que non o merece, sinceramente. E con respecto ao seu proxecto que decía o señor alcalde, que era o seu proxecto do Hotel Comercio, a min gustaríame recordarlle que fixo vostede cando nos, que tamén era o noso proxecto, que por certo retiramos porque a oposición non lle gustaba e a xente seguida pola oposición tampouco lle gustaba, e retiramos con toda a honra. Que fixo vostede ou que dicía vostede co vagón do tren que en principio nos queríamos poñer no Parque dos Condes e que tamén gozaba do parabén de patrimonio, señor Tomé? Exactamente o mesmo que o baixo do Hotel Comercio. Xa sei que é o seu proxecto, pero nos soubemos escoitar, e o anterior alcalde soubo escoitar a esta oposición, por certo, da que vostede formaba parte. E como di vostede, políticamente, xa sabemos que non vai cumprir a anterior moción, xa o sabemos, porque xa quedou claro na comisión informativa, señor Tomé. Políticamente, é a súa decisión, pero ata aí podíamos chegar que a oposición non puidese traer as iniciativas e propostas que cada quen teña a ben traer. Só fastidiaría. Polo tanto, se a súa decisión é non cumprilo, alá vostede, políticamente tamén terá unhas consecuencias, do mesmo xeito que políticamente tamén temos unhas consecuencias traer a esta corporación municipal unhas ou outras mocións. Con respecto das festas, señor Tomé, eille pedir despois in voce, eille pedir que me presente, ou senón, por sede electrónica esta mesma noite, eille pedir que me presente esas facturas que di que me está pagando das festas de 2014, que xa vos coitei na radio hoxe pola mañá. Alude o SGAE, sabe cal é o problema? Que lle veñen agora, meu rei? Non lle viñan antes? Ou é que vostede paga facturas sen viren as facturas? Sen seren fiscalizadas por intervención. E non lle vou decir somente as do SGAE de do ano 2014. O mesmo lle vai pasar co 15, co 16 e co 17. Vainas pagar cando lle veñan e cando a SGAE teña ben presentalas no rexistro deste concello. Pero o mesmo lle acontece as facturas que vostedes se enche a boca a decir que pagou agora, porque o goberno anterior parece que as tiña no caixón. Sabe que lle pasa, señor Tomé? O goberno anterior tampouco recibiu as facturas do aluguer do Museo de Ferrocarril. Por iso non as pagamos, meu rei. Claro. E por iso as paga vostede, porque lle veñen agora.
Señora Pilar, que vostede non é alcaldesa, ciñase a
súa no
iniciativa.
Polo tanto, espero que...
Ciñase a súa iniciativa, que usted non é alcaldesa, cando xa tomará o turno da palabra.
Eu eille pedir, insisto, eille de pedir,
pido que
por, por ser electrónica esta mesma noite, que me presente esas facturas, a ver que data traen. Porque
no,
parto da base que vostede non paga facturas sen previamente pasar por rexistro. Quero pensar, xa non me faga pensar mal. Ben, e como ainda me teño dous minutos, e me van chegar de sobra, para presentar a miña moción, ou a nosa, perdón, moción, con respecto aos danos ocasionados polas xeadas do mes de abril, que ocasionou tanto en cultivos como producións agrarias. Ben, como xa se dixo, esta moción coincide en base, bueno, basicamente coa que tamén presenta o Grupo Socialista. Hai moitos danos na Ribeira Sacra, especialmente en viticultura, en produtos hortícolas e tamén nas árbores froiteiras, e polo tanto nos o que queremos é que se estableza por parte da Xunta de Galicia e con carácter urxente contactos co sector agrario para avaliar o territorio afectado, ver os danos exactamente que as xeadas teñen producido, non somente, como dixen, no viño, senón tamén nos produtos da horta e nas árbores froiteiras, valorar eses danos e establecer unha liña de axudas para apoiar as explotacións afectadas que abrangan tanto a compensación polas perdas de produción xa previstas para este ano como as medidas precisas para a recuperación das plantacións afectadas que permitan a plena recuperación da produción no seguinte ciclo produtivo. Creo que está o suficientemente clara, despois engadirei algo máis, pero para que vexa que me sobrou o tempo, aínda me sobra un minuto. De momento nada máis. Moitas grazas.
Moitas gracias, señora Pilar. De todas maneras, para que usted teña a súa información ben, que ten dereito a pedir o que considera oportuno, só faltaría, aquí estamos dando toda a documentación e rapidamente, cousa que, por exemplo, no goberno do Partido Popular en Villalba nega ya a oposición, por exemplo, é conveniente que yo diga os de Villalba, que entreguen, decirlle que a SGAE de 2015 e 2016 xa está pagada. Por exemplo, que cosa? Que casualidade. E o vagón do Parque dos Condes non o retiraron, señora. Non o retiraron porque eso foi campaña electoral e cando eu cheguei a esta casa ainda viñeron aquí os promotores a falar comigo para ese tema. Por tanto, non diga cousas que non son, por favor. Doña Maribel, ten o primeiro turno.
Ben,
Lógicamente, calquera persoa que teña pois hortas ou sobre todo viñedos, que é un dos efectos máis grandes, eu desde logo non os teño, pero si sí, teño moitas persoas coñecidas que as súas viñas quedaron absolutamente arruinadas. E eu que pido o maior consenso sobre este tema e en xeral sobre todo aquilo que poda axudar a que se manteña a economía de zonas que é moi necesaria. Que se faga dunha maneira rápida e desde logo que se faga, que se axude os viticultores e a xente, digamos, do campo en xeral, a poder recuperar eses danos e a poder ter as menores consecuencias, que nunca serán suficientes as axudas. Nada máis.
Moitas gracias, doña Julia.
Gracias. Bueno, eu solo quero facer unha pequena reflexión, non? A resultas do tempo que empregou o alcalde verdadeiramente para ser unha moción que non vai cumplir, xa o anunciou, para ser unha moción que primeiro calificou de ilegal. A verdade é que lle fai ben dano, porque dedicou un montón de tempo. Oiga, mire, vamos a ver esta moción que é, veo aquí, é legal, aprobouse, pero sí que lle debeu doer verdadeiramente, non? O mellor ten que explicar por qué, non? Dito isto, para ir a esta cuestión, nós, por suposto, estamos a prol de axudar os, bueno, pois as, todos os viticultores e as persoas que se viron afectadas por axadas, e como non podía ser de outra maneira, nós, respecto ás súas iniciativas, pois queremos amosar o noso interese e o noso compromiso por colaborar. No primeiro lugar, xa o primeiro punto do Partido Socialista refírese a realizar un estudo que permita a avaliación urxente inmediata do impacto das inclemencias meteorolóxicas. Eso se fixo e se está a facer, porque primeiro se enviaron técnicos inmediatamente para facer unha primeira valoración. Ademais, se comprometeu a axuda técnica aos viticultores por parte da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia. Se fixo unha primeira valoración dos danos, se empezou a traballar nas distintas liñas de axuda, porque aquí hai que ter presente unha cousa, e é que a primeira valoración é unha valoración de inmediato, pero que non permite coñecer con exactitud cal vai a ser realmente as pérdidas que se van a producir. Por qué? Bueno, pois porque as viñas están rebrotando, nuns casos máis que noutros, e, por tanto, é evidente que avaliar absolutamente a día de hoxe pois cales son as pérdidas pois é complexo, non? Avaliar cal foi o territorio danado e afectado, pois de feito xa se fixo, pero avaliar as pérdidas a día de hoxe é complicado. Decir que inda que na moción do Bloque Nacionalista Galego se fai referencia ao noso concello, bueno, é sabido que a denominación de Monterrey foi a máis afectada, con 90% do territorio, con unha afección de 90% sobre as vides, pero como decía, está pendente de cuantificar a importancia deses danos, pois uns son de carácter grave, outros son de menos relevancia. Outro día me comentaban que hai fincas ou parcelas nas que, ou viñas, nas que pois unha parte está moi afectada, outra parte non ten nada, dependendo, bueno, pois as propias características da xeada, que seguramente o meu compañeiro explicaría moito mellor que a min, pero parece que determinan que afecte de diferente maneira, incluso nunha mesma finca, non? Ben, aquí vai haber moitos elementos que influan, porque evidentemente as perdas finais de uva na colleita dependerán de moitos elementos, do bo facer do agricultor, da evolución da planta, da climatoloxía ata aquel momento. De momento, en Valdeorras, si decíamos que Monterrey era máis afectada, a afectación en Valdeorras foi do 60-70%, e na Ribeira Sacra as zonas afectadas representan o 30% ou o 20%. Entón, nós o que lle queremos propoñer, porque verdadeiramente se está traballando a prol destas axudas, é a votación por puntos. Nós vimos de presentar, nós no que atinxe a realizar estes estudos, a establecer contactos, eso xa se está facendo, xa se fixo, a valorar os danos sufridos, pois tamén se está traballando neso, e nas axudas, no tipo de axudas que vostedes propoñen, nas que nós vimos de presentar unha emenda de sustitución. E por qué? Porque evidentemente hai unha dificultade normativa para as axudas directas e, de feito, bueno, se está traballando cos viticultores a prol de axudas que sirvan e non axudas menores, porque a mí me gustaría destacar pois que concretamente para a reconversión e reestructuración do viñedo pois hai unha dotación orzamentaria de 1,4 millóns de euros e mesmo para, vai haber dúas liñas que movilizarán 10 millóns de euros precisamente para liñas de circulante que permitan e faciliten, bueno, pois a situación a estes viticultores afectados, o refinanciamento de pasivos. Nos creemos que hai que dar un paso na materia das liñas e me gustaría explicar isto ben. É evidente que sectores afectados por eventualidades climatolóxicas pois pode haber moitos. E, por tanto, non só que plantexamos é que se habiliten todos os mecanismos para que técnicos asesoren comentemente aos viticultores, eso se está facendo e que se siga facendo, que se realicen todas as actuacións precisas para a consideración das xeadas da última semana de abril como fenómeno climático adverso. Isto é unha terminoloxía das directrices europeas e isto é un paso previo para a posible concesión de axudas aos productores afectados e destinadas á reparación dos danos causados, que se dirixa ao goberno español para que o Ministerio de Facenda tome en consideración os danos polas xeadas a efectos de minorar o rendemento resultante do método de estimación obxectiva aplicable no IRPF dos viticultores, que tamén se dirixe ao Goberno español para que a Seguridade Social tome en consideración os danos causados polas xeadas a efectos de establecer bonificacións ou moratorias nos pagos a este organismo que teñen que facer os viticultores, que en colaboración coas entidades financeiras establezcan convenios que permitan financiar a perda de ingresos dos viticultores afectados en máis do 50%, que se impulse a contratación de seguros contra xeadas e outros riscos excepcionais que afecten as explotacións, que nas axudas para a mellora das explotacións se prime a implantación de sistemas antixeadas, que nas axudas para a plantación dos novos viñedos se conceda prioridade ás plantacións que se realicen naquelas zonas que polas súas características estean menos expostas e tamén que na concesión de dereitos de plantación se conceda prioridade a estas plantacións que se realicen naquelas zonas que estean tamén menos expostas. Que se pretende facer con isto? Evidentemente, as axudas directas teñen unha dificultade normativa e eso sabemos todos. Por eso queremos detallar estas axudas, non só pola vía do circulante, pola vía da reducción das cuotas da Seguridade Social, pola vía de que se contemplen estes perxuicios tamén no IRPF, que se poñan a disposición as axudas, como digo, para a contratación de seguros agrarios, financiando a contratación con unhas aportacións que se incrementaron nun 11%. Creemos que si sistemáticamente establecemos axudas directas, o que se vai a acontecer é que a xente non vai a asegurar e non se pode paliar os danos de todo nin de todos os sectores. Por tanto, da mesma maneira que outros sectores teñen que cubrir os seus eventuais riscos con seguros, tendo en conta que aquí se financian de maneira importante, creemos que temos que traballar nesa liña. E por eso presentamos esta emenda de sustitución que esperamos que o resto dos grupos pois contemplen e que aproben, que nos parece que é ambiciosa porque vai máis aló da mera da media compensación dos danos que a día de hoxe é imposible de determinar. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, señor Torres. Ten un segundo turno.
Moitas gracias. Voy a ser moi breve. Nosotros vamos a votar a favor la moción que presenta el BNG, porque entendemos que está en consonancia con la que se pide, y no vamos a admitir, no vamos a aceptar lo que se nos propone por parte de la portavoz del Partido Popular, porque entendemos que se va un poco por las ramas. El contenido está bien claro. Si lo que se quiere es ayudar a los viticultores y paliar este problema, si lo que hay que hacer es votar a favor. Pretender ahora aquí aludir a negativa de ayudas directas, pretender llenar de contenido una resolución que va a elaborar otro, o hacer alusiones a seguros privados, entendemos que es enredar, marear la cosa sin un resultado factible. Es decir, lo que se trata es de agilizar, de dar una respuesta y de no poner trabas burocráticas y de otro índole, de argumentarios. Por lo tanto, lo dicho, vamos a votar a favor la propuesta del BNG, esperamos que tenga la misma acogida la nuestra, y con eso hemos concluido ya este turno y todos los que vienen. Nada más, gracias.
Gracias, señor Torres. Doña Pilar.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pois nos, dona Julia, efectivamente o que decía vostede que na denominación de Ribeira, perdón, na denominación de Monterrey efectivamente foi máis afectado, pero tamén en toda a Ribeira Sacra, non no noso concello, senón en todos os concellos que engloban a Ribeira Sacra, a verdade é que os danos ocasionados polas xeadas foron abundantes e cuantiosos. dona Julia, eu sinceramente esta emenda de sustitución que vostede nos propón aquí, eu creo que bueno, pues seguramente que sexa a Xunta xa quen vai a facer todo isto, polo tanto creo que é outro tipo ou é outra, bueno, outra moción diferente a nosa, e non só o único que pretendemos con isto é que se traten en igualdade de condicións cando foi o pedrisco, que a pedrada que se recordamos tivo lugar coincidindo coa campaña electoral das Xerais de 2016, nos que se creou unha liña de axudas de 600.000 euros para viticultores afectados por esa pedra, non, priorizando as explotacións que non tiñan asinada unha póliza. Ben é certo que agora estamos nunha situación distinta, porque a conselleira de Medio Rural, dona Ángeles Vázquez, o que fixo foi unhas declaracións que o que é asegurable non é subvencionable. Polo tanto, eu creo que iso podemos facer, ou dende a Xunta de Galicia poden facer unha campaña de que os agricultores, os viticultores, bueno, pues fagan un seguro privado, pero creo que nestes momentos sería, permítame a expresión, discriminar os, bueno, os afectados nesta ocasión se o comparamos co que aconteceu nas xeadas en 2000, perdón, no Pedrisco en 2016. Por outra banda, dona Julia, e con todos os respetos yo digo, eu creo que na actitude do Partido Popular para con este tema hai unha contradición grande. Por unha banda, no Parlamento de Galego, día 23 e 24 de maio, votan en contra dunha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, e o día seguinte, creo recordar que o 24, o voceiro o, na Deputación de Lugo presenta unha iniciativa, presenta unha moción na que solicita que a Xunta dea esta liña de axudas da Deputación, sí. Polo tanto, eu creo que hai unha contradición. No Parlamento de Galicia o PP di que non, e despois vai a Deputación para instar a Xunta de Galicia a que abra esa liña de axudas. Non, instar a Xunta de Galicia, digo ben. Polo tanto, non seguimos insistindo en que é preciso conceder esas axudas directas, porque hai zonas afectadas no 90 e no 100% de, bueno, pois das denominacións de orixe, tanto do Ribeiro como de Monterrey, e mobilizáronse, estas denominacións mobilizáronse, como ben sabemos todos, reclamando estas axudas. Os seguros que existen non se adaptan á realidade dos viñedos galegos e resultan francamente caros. A xente non lle compensa pagalos para que despois, aínda por riba, as aseguradoras se laven as mans en moitos casos e non lles paguen ou fagan soamente dun xeito parcial. Como lle dixen ao principio, se por unha banda en Doade se puido facer en 2016, non entendemos por que agora non se pode facer. Como xa estou no fin do tempo, continuo despois. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Maribel. Quere intervir? Moitas gracias. Doña Julia.
Dona Pilar, simplemente para destacar unha cuestión. Vamos a ver, creo que isto hai que clarexar, non? Cando se produciron os danos do Pedrisco, non foron axudas directas, como vostede plantexa e como plantexan as súas propostas, compensación polas perdas e para paliar os danos, porque as axudas directas normativamente non se poden dar, e de feito foron para labores de mantemento do suelo, da planta e tratamentos fitosanitarios. E en aquel momento estábase no mes de setembro, a poucos días da propia vendimia, e por tanto os danos eran os danos, punto. Aquelas uvas estaban a prol de vendimiarse, e por tanto era perfectamente cuantificable e era perfectamente estaba a vista as pérdidas, pero en todo caso non foron axudas directas ás pérdidas, sino axudas precisamente para paliar ou para manter o solo e para paliar a situación da planta. Isto é unha situación diferente. Por qué? Porque estamos no mes de maio, moitas, pero non só no ámbito das do viñedo, que vostede fai referencia a produtos hortícolas, as árbores froteiras, é dicir, que, oiga, hai evidentemente afectados por cuestións climatolóxicas, houbo aí, non se seguirá o sabendo, e entonces abrir esta cuestión que vostedes plantexan, que xa normativamente, dende o punto de vista das directrices europeas, vostedes sabe que non son viables, pois evidentemente é a única dificultade que nos lle poñemos. De aí que presentemos esta emenda de sustitución para darlle encaixe a toda a batería de axudas nas que se está traballando para favorecer os viticultores. Por tanto, eu o que lle pido é que favorezcan a incorporación destas emendas, desta emenda de sustitución, porque creo que traballar na liña non só de cara aos impostos, ao IRPF, á Seguridade Social, ás cuotas, a unha serie de cuestións que van a favorecer os viticultores, pois sería francamente creo que beneficioso para eles, non? Por tanto, eu lamentar simplemente, e sobre outra cuestión, podo entender eso que di, que hai que mellorar as coberturas dos seguros, pero non diga que son caros, porque que un seguro vale son céntimos por metro cuadrado e, por tanto, non estamos a falar de grandes cuantías, non estamos a falar de grandes cuantías que non sexan asumibles. Evidentemente, se o que facemos é o que facemos establecer, ou decirlle aos viticultores que vamos a paliar cada vez que haxa un pedrisco ou cada vez que haxa pois unha xada, evidentemente isto é un agravio comparativo tamén para aquelas persoas que contratan os seus seguros, porque entonces evidentemente ninguén o fará, non? Lle diremos a todo mundo que a administración cubrirá pois calquera eventualidade climatolóxica, pero entón o teremos que facer non só neste sector, sino en todos os sectores, non só pois a quen vende as uvas, sino tamén a quen vende pois eu que sei, a que ten os kiwis na súa, nós evidentemente estamos a prol de favorecer, e sobre todo outra cousa, tamén hai que tratar este asunto con prudencia, non? Porque dentro dunhos meses pois estaremos na época da vendimia e da comercialización do viño, e agora parece que estamos a falar de unhas grandes pérdidas que o mellor non se compatibilizan co que despois vai acontecer no mercado, non? E por tanto, demos tempo, se seamos prudentes, vayamos facendo toda la disponendo todas as axudas que favorezcan os viticultores, pero sempre no campo normativo. Señor Torres, vostede o dixo, hai que cumprir a lei. Pois mire, aquí tamén hai que estar no marco normativo que permite a lei. Nada máis, e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Señor Torres.
Señor Torres renuncia al segundo turno. Te ha todo debatido y clarísimo ya.
Por la brevedad, no se pasou. Se renunciou ao turno, doña Maribel. Así que, doña Pilar, ten un turno de peche.
Moitas grazas. Dona Julia, eu non dubido da boa intención da Xunta de Galicia, que efectivamente é a propia Xunta de Galicia que ten que abrir esas axudas, por moito que nos instemos. Pasa un pouco aquí como no concello, podemos instar, pero non nos fan caso, é yo mesmo. Entón, o importante é o que vai a facer a Xunta de Galicia. Se vostede nos propón isto, supoño que xa partimos da base de que vostede sabe que máis ou menos poden ir por aí os tiros. Eu, sinceramente, con humildade lle digo que eu creo que esta emenda de substitución que vostede nos propón é unha moción totalmente distinta a que nos lle traemos, sinceramente. En base tamén ao que lle acabo de dicir, parece unha contradición que no Parlamento de Galicia votemos en contra unha cousa e o día seguinte solicitemos tamén liñas de axudas directa para financiar os gastos derivados dos danos ocasionados nos viñedos pola xeada. E isto saqueino da propia páxina web do PP de Lugo. Quero decir, non o inventei eu. Presentouse na Deputación unha iniciativa para instar a Xunta de Galicia a abrir esa liña de axudas. Polo tanto, dona Julia, entenda que non lle podemos aceptar esta emenda de substitución basicamente por iso, porque para nós é unha moción totalmente distinta. Creo que sinceramente nestes momentos non se lles pode dar as costas a un sector importante e fundamental para o noso país, e que as perdas efectivamente non as podemos cuantificar o que vai acontecer para o mes de setembro, pero tamén haberá algún caso no que a propia cepa haxa que repoñela, porque morreu totalmente. Polo tanto, eu creo que a moción é sinxela, valorar, abrir liña de axudas, e polo tanto, do que se trata, como di o señor Feijó, apoiar o rural, pois aquí teñen unha oportunidade moi boa para poder apoiar o rural de verdade. Moitas gracias, nada máis.
Moitas gracias, doña Pilar. Bueno, visto que o portavoz do Partido Socialista dixo que non aceptaba a emenda, creo que tamén entender a do BNG que tampouco aceptaba a emenda, votamos as iniciativas tal como foron presentadas. Por tanto, votos a favor da primeira delas, por orden do número 9, que é a do Partido Socialista, votos a favor. 12 votos a favor, votos en contra. 5 votos en contra, non hai abstencións. Queda, por tanto, aprobada. Pasamos agora á votación do punto número 10, que é a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego sobre as xeadas de abril nos cultivos agrarios. Votos a favor? Tamén 12 votos a favor. Votos en contra? 5 votos en contra. Non hai abstencións. Queda aprobada tamén esta iniciativa. Pasamos ao punto número 11,
que é outra moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre o arranxo da marxe do río Cabe na zona de Carude. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da Comisión Informativa de Réxime Interior nesta moción do BNG sobre o arranxo da marxe do río Cabe na zona de Carude foi favorable cos votos a favor do grupo proponente e a abstención dos outros grupos. E tamén neste caso o Grupo Popular presenta unha emenda de sustitución.
Moitas gracias, señor secretario. Doña Pilar, ten a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pois esta moción trata sobre o arranxo da marxe do río Cabe no seu paso pola zona de Carude e procedo a ler a mesma. Un dos compromisos e dos labores que ten que realizar calquera goberno ou administración é a de manter en boas condicións os espazos públicos. Actualmente, o tramo do río Cabe, o seu paso por Carude, da que achegamos algunhas fotos, está nunha situación de deterioro importante. Por parte da Confederación Hidrográfica, levouse a cabo a construción deste muro de contención que actualmente está prácticamente derruído. A situación deste muro de contención fai que cada día o espazo que o comprende sexa cada vez estea cada vez en peores condicións, facendo imposible o tránsito polo pequeno camiño existente que aí hai. Canto máis tempo transcorra para que ata que se aborde a mellora proposta, máis cara resultará a obra a realizar, pois o curso do río deteriora o espazo cada día que pasa. En consecuencia, e considerando que é necesario abordar a realización da obra para repoñer o muro de contención e recuperar o paso existente, é polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita do Pleno da Corporación o seguinte acordo. Que o Concello comece as negociacións coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil para abordar a devandita obra. De momento nada máis. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, ten o seu turno.
Moi brevemente, para decir que lógicamente non hai máis que dar un paseo pola zona para poder ver como está a situación. Eu mesma trouxen preguntas de outro tramo do río que supoño se contestarán no día de hoxe. Tamén de ese mal estado no río na marxe dereita, deses muros, desas zonas de contención. En definitiva, é necesario, e en isto, pois, señor alcalde, lógicamente, tirando de que enseña a institución responsable, é necesario arranxalo en beneficio de todos e que todos poidamos ter un río polo que nos guste mirar e pasexar. Nada máis.
Muchas gracias, doña Julia.
Sí, gracias, señor presidente. Pois moi brevemente, dona Pilar, nos primeiro creo de verdad lamentar que non foran quen de aceptar esa emenda de sustitución no punto anterior, porque verdadeiramente nos, salvando esa cuestión das axudas da forma que vostede a plantexa, nos indudablemente iríamos a apoiar esas propostas. Dito isto, con respecto a esta, nos pasa algo similar. Nos, evidentemente, estamos porque se fagan negociacións con quen faga falta. Compartimos tamén a necesidade de arranxar a parte do muro de contención a que se refería a portavoz de experta na zona do malecón, na curva do outro lado, non? E, por tanto, como non vamos a estar de acordo tamén en que aquí hai que facer algo. A cuestión é que son temas distintos e creo que é importante facer unha reflexión. Este muro, así, a diferencia de do que se refería a dona Maribel, que é un muro que se fixo no marco dun convenio entre Diputación, Confederación, e que, por certo, no convenio se establece que a competencia ou que a responsabilidade da súa conservación lle corresponde a Diputación, e é por eso polo que nós, como dona Maribel fixo esa pregunta e no marco desta proposta, nos metemos unha emenda para, no segundo punto, pois tamén contemplar que aquí hai un muro no que hai que facer algo, e entonces instamos a que o Concello comece as negociacións coa Deputación Provincial de Lugo para abordar a reparación do muro de contención existente na marxe dereita do río Cabe, dende a zona da Pérgola ata o acceso á Praza do Custeiro, por corresponder a esta entidade a súa conservación, vale? Ese tema, témolo claro, o competente a Deputación, por tanto, fágase. Non temos inconveniente tampouco en facer o mesmo coa Confederación Hidrográfica, o que pasa que aí é donde invitamos a reflexión, e é no seguinte sentido. Da información que nos dispoñemos, ese muro non o fixo Confederación Hidrográfica. E, por tanto, por estar nunha zona de dominio público hidráulico e por ser un muro que se fixo probablemente no tempo no que se edificou nese entorno, creo que sería conveniente averiguar, antes de requerir a Confederación, averiguar cales son as circunstancias e as condicións da autorización que no seu día se obtivo, no seu caso, para a execución dese muro. Por qué? Porque se ese muro se tivera feito sin a preceptiva autorización, isto podería dar lugar, se lle decimos a Confederación, oiga, arranxe este muro, Confederación, o mellor, pues resulta que si isto non está en situación de ter unha autorización en condicións, pois a mellor o que abre é un expediente sancionador. Por tanto, non se trata aquí de dar por feito nada, sino simplemente de, antes de favorecer estas actuacións, asegurarse de cales son as circunstancias nas que se obtivo ou non, no seu caso, que eu non dou por feito ninguna das dúas circunstancias, pero esa autorización, digo no sentido de non perxudicar a quen no seu día poidera ter levado a cabo que, bueno, pois ese muro. Así que a nosa proposta vai nesa liña de facer averiguación das condicións de autorización dada no seu día para execución do muro sinalado por atoparse en dominio público hidráulico e iniciar as actuacións procedentes en función da información acadada. É dicir, do que resulte do estado das condicións desa autorización, pois seguir adiante, pois Confederación ou non, ou ver cales son os riscos que no seu caso se poden soportar. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, señor Torres. Ten o seu turno.
Moitas gracias, señor alcalde. Vamos a anunciar nuestro voto favorable a la propuesta del BNG. Simplemente apuntar que en relación con la obra que trae esta moción, que ya fue planteada, según se me ha dicho, por el señor alcalde al presidente de la Confederación en su día, en una entrevista personal entramos respondiendo este que no tenía fondos para este tipo de obras, es lo que ha dicho. En cualquier caso, nosotros estamos de acuerdo con usted en que a medio plazo había que proceder a la reparación del muro de contención que se está desprendiendo, que cada vez que avance pues será peor, me imagino. Consideramos que sería positivo y de interés que la Confederación Hidrográfica procediese a acometer este proyecto de recuperación de la margen del río a la altura de Caruz, y de este modo vamos a votar a favor de lo que se propone en la moción. Nada más, he concluido.
Disculpe, doña Julia, tengo un segundo turno.
Sí, no.
No, perdón. Pero... Pues entonces vamos a un error. Las palabras. Sí, claro, y ahora toco yo el segundo turno. Perdón, a doña Pilar, no a doña Julia, a doña Pilar, perdón. Sí, doña Pilar, tengo usted... E que como estuvemos aquí falando, pois me despistei. Perdón,
Moitas grazas, non pasa nada, señor Torres. Eu pensei que é sin querer, porque xa lle teño dito varias veces que usted me ten un especial cariño. Ben, vamos ver. Dona Julia, eu a información que teño, ou podo estar errada, evidentemente, non me vou poñer a esa emenda que vostede formula. A información que teño é que ese muro se veu fixo a Confederación Hidrográfica. Non teño a certeza ao 100%, polo tanto, que se averigüe, pareceme estupendo, non hai ningún problema. O que sí, en base a esa averiguación, lógicamente, seguir os trámites de negociacións. Polo tanto, eu o que llevo a propoñer que máis que unha emenda de substitución, pois, de algún xeito, unha coma e poñer o acordo que nos solicitamos para que se efectivamente se comproba que o fixo a Confederación continuar coas negociacións e se non, pois, ver de que maneira se pode resolver. Con respecto ao segundo punto, tampouco temos ningún problema, pero insisto, máis que sustitución, engadirlle o noso acordo tamén aí. Con respecto ao que decía o Partido Socialista, que había unha conversa, se entendín ben, que había, digamos, de xeito privado unha conversa coa Confederación que non había cartos, non? Home, eu creo que ese tipo de cousas tamén está ben que non a digan por escrito. Non sei se, porque claro, nos podemos decir moitas cousas, pero se figura por escrito, pois eu tamén, pois a oposición tamén podemos ter, a oposición e a cidadanía pode ter información desa xuntanza. Polo tanto, non estaría de máis pedir iso por escrito. En vista diso, pois non temos máis que engadir, aceptarlle a súa emenda, engadindo, insisto, o noso acordo. Nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias, doña Maribel. Non quero intervir. Renuncio ao segundo turno. Doña Julia.
Sí, a nos simplemente para manifestar que nos vale a proposta, a aceptación da proponente na forma que indica de que se faga averiguación desta autorización e que, bueno, pois, de ser o caso, se siga co que plantexa que comezar as negociacións coa Confederación Hidrográfica e, bueno, pois, o segundo punto que incorporamos con respecto a ese muro que afecta a zona de Ramberde, a marxe dereita do río. Por tanto, nos imos apoyar esa proposta con esta enmenda que entón sería de engade. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias. Utilice o segundo turno do portavoz para aclararlle, creo que estaba contando a doña Julia, que cando veo o presidente aí, elle plantea ese tema verbalmente, ¿no? Entonces él me dixo que nos novos fondos europeos non se contemplaba actuación, dinheiro, fondos para ese tipo de actuacións, ¿no? E tamén recentemente pois visitou a zona para ver de elaborar a segunda parte do COBAS 2, do obrador de emprego, o responsable da Confederación de Lugo, don Manuel Rodríguez, e tamén lle planteamos o mesmo asunto, e él me estuvo comentando de que cando él, bueno, na súa etapa, que foi responsable daquela xa Confederación Hidrográfica do Norte, e cando era alcalde don Celestino Torres, se fixo todo o muro de contención da Pinguela. En ese momento foi cando fixeran aquela zona. Eso verbalmente. Eu documentalmente non teño datos. Documentalmente non teño datos. Pero, bueno, non está de máis preguntarte se é verdad que fixeron eles ou non. Nada máis, moitas gracias. Ten un segundo turno. O terceiro turno de peche.
Moi brevemente, unha vez que se fai, no caso de que consigamos consensuar coa Confederación de facer ese muro, pois tamén estaría ben que de algún xeito se habilitase o paseo que, bueno, evidentemente non vai ser un paseo como do a outra marxe, pero polo menos o acceso a que, pois, os peóns, un sendeiro, que os peóns poidan de xeito cómodo transcorrer polo mesmo. Nada máis, moitas grazas. E agradecer, por suposto, o seu voto a favor. Grazas.
Moi ben, moitas gracias. Votamos entonces, votos a favor. Perdón. Eso.
Sí, como punto 2 o como una coma y a continuar. Sí. Perfecto.
Muchas gracias. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos ao punto número 12, que é unha moción do Grupo Municipal de Esperta Monforte para a valorización e sinalización dos recursos turísticos de Monforte de Lemos. Ten a palabra a doña Maribel para expoñer a iniciativa.
O señor secretario, non sei se quere decir algo, pero...
Bueno, o que quero decir...
Moi ben, por ti terminouse favorablemente, co voto a favor de Desperta Monforte, a abstención dos outros grupos, e para expoñer a iniciativa ten a palabra a doña Maribel.
Moi ben, moitas gracias. Ben... Vou a proceder a unha cousa, entendo que moi sinxela, que non precisa de moita explicación,
pero como todo mundo sabemos, estamos en vísperas de, esperamos estar en vísperas de coñecer o plan especial, e o que sí coñecemos é, pues digamos, información previa na que se nos insiste e se nos dice, e este grupo así o pensa, por eso trae esta iniciativa, que temos un patrimonio espectacular e o que temos que facer é ensinalo e valorizalo, e esa é a nosa finalidade con esta moción. O turismo está regulado, lógicamente, como casi todo, por unha lei en Galicia, e esta lei ten por obxecto principal a planificación, a ordenación e a promoción e o fomento do turismo na comunidade autónoma de Galicia e noutras administracións. E os concellos otorgaselles diferentes atribucións nesta materia. Entre esas atribucións está a de proteger e promocionar os recursos turísticos situados no seu termo municipal. A este respecto, calquera concello que conteña recursos turísticos e os queira aproveitar para a dinamización do eido debería desenvolver aquelas actuacións necesarias para valorizarlas, facilitar a accesibilidade, documentalas, interpretar e sinalar ditos recursos. É Monforte un concello estratégicamente situado, capital de Ribeira Sacra, centro neurálxico do sur da provincia de Lugo, estando tamén ubicado en pleno camiño de inverno a Santiago, declarado oficialmente como Camiño Xacobeo, formando parte dun territorio candidato a ser declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO e dun espazo natural que integra a Rede Natura, contando cunha amplia oferta de establecementos turísticos e posuindo un importante patrimonio cultural e ambiental que constituye de por sí un recurso de dinamización de moito interés. Non pode desaproveitar a oportunidade que lle brinda esta situación privilexiada, podendo convertirse nunha das pezas clave para o desenvolvemento social, cultural e económico deste territorio. Sin dúbida, o tipo de turismo que máis facilmente pode acoller este concello é particularmente a Vila de Monforte, é aquel que se enmarca principalmente no que se coñece como turismo cultural. Este tipo de turismo xoga un papel moi importante á hora de dar a coñecer, preservar e gozar do patrimonio cultural e monumental que ofrece o conxunto histórico de Monforte e os diferentes recursos que o compoñen, especialmente aqueles que están catalogados. E por todo isto que propoñemos que o Concello de Monforte desenvolva as seguintes actuacións: determinar os recursos de interés, valorizalos e documentalos na medida na que o necesiten, facilitar a accesibilidade a cada un deles, interpretar e sinalar de maneira integral e homoxénea a partir dun punto de información permanente. É unha realidade que nos temos detectado con ocasións de participar en algunhas das guías que habitualmente se fan, pois en concreto na Pinacoteca e no Colexio dos Escolapios, e coincidindo con xente pues de outros lugares de España, que manifestaron, e eu en persoa poden escoitalo, a necesidade, e pedían a guía Noelia, por certo, que fixe unha explicación espectacular da Pinacoteca e de todos os escolapios, pois lle pedían que falara co concello para que se puxera un punto central en un lugar donde se informara deses lugares a visitar, porque realmente tiñamos un patrimonio riquísimo, pero non nos estábamos a enseñar e deslogo costaba chegar a él. Esa é o que se está a pedir en esta moción e esperamos que este equipo de goberno, precisamente en aras de poñer en valor e de sacar adiante ese plan especial, comence por enseñar o noso patrimonio. Moitas gracias. De momento, nada máis.
Moitas gracias. Ten a palabra a doña Julia.
Gracias. Bueno, pois, dona Maribel, nos, como se nos lera o pensamento ou mesmo nos temos traído moitas iniciativas a este pleno relacionadas con poñer en valor o noso patrimonio histórico, cultural. O noso programa electoral comprendía moitas actuacións relacionadas co potencial turístico e de turismo cultural que ten a nosa cidade, e por tanto nos non podemos, vamos, imos apoiar a súa iniciativa, porque coincidimos absolutamente en que temos pois unha serie de recursos moi importantes que hai que poñer en valor, y que, por tanto, facilitar que se acceda a eles. Me gustaría facer alguna referencia, pois, da que outro día, fai poucos días me daban conta que o mal estado no que se atopa o mirador do Duque, e, bueno, pois creo que é un elemento tamén que hai que ter presente para, bueno, pues todo é Monforte, todos son elementos que hai que destacar, que hai que amosar na súa mellor faciana, e por tanto creo que hai un traballo importante que facer por parte de todos, e este grupo municipal dende logo vai a estar sempre a prol de todas as actuacións que se fagan e que contribúan a este resultado. Falamos ao longo deste pleno da reforma do baixo do Hotel Comercio. Eu, señor alcalde, non podo perder ou desaproveitar a oportunidade para recordarlle a importancia daquel proxecto que se plantexaba dende a Asociación de Camiños de Santiago pola Ribeira Sacra, porque creo que era un proxecto verdadeiramente ambicioso, e a proposta de reforma do baixo que vostede vai a levar a cabo, pois non só cercena calquera posibilidade de facer algo verdadeiramente de interese nese baixo, sino que, bueno, pois que creo que convertilo no que sería o reparto dunha vivenda, pois en nada favorece o noso patrimonio, o noso turismo, nun elemento tan importante como todo o que ten relación co Camiño de Inverno, e, por tanto, con este turismo cultural do que estamos a falar. Non poderíamos referirnos a moitas máis actuacións, a moitas máis cousas, o potencial que ofrece pois a muralla, da que falamos aquí moitas veces, o potencial que ofrece pois o recinto histórico, o potencial que ofrece pois o propio colexio de Nosa Señora Antigua, pois as clarisas. Todos temos presente o que temos, e creo que aquí desta moción do que se trata é de poñelo en valor, así que nós, como non pode ser de outra maneira, o imos apoiar. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias. Doña Pilar, ten a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pois nós tamén, dona Maribel, estamos totalmente a favor co que vostede nos plantexe aquí, polo tanto, pode contar con o noso voto a favor, e ademais non podría ser de outro xeito cando nós, bueno, pois uns meses antes de deixar o goberno, pois mesmo pedimos unha subvención á Xunta de Galicia para paneis informativos en, digamos, lugares emblemáticos, non lugares e edificios singulares, como a Ponte Vella, as Clarisas, os Escolapios, o Conxunto San Vicente, e polo tanto, pois, bueno, pois efectivamente consideramos que todo canto sexa poñer en valor o noso casco histórico, os nosos edificios emblemáticos, pois por suposto vai ser beneficioso para a nosa cidade, e así, bueno, así o consideramos tamén. Polo tanto, creo que non hai moito máis que comentar ao respecto. Conte con o noso voto a favor e nada máis. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Señor Torres, ten a palabra.
Gracias. Bien, tanto la Ley de Turismo de Galicia como la Ley de Patrimonio Cultural, aunque otorga a los concellos atribuciones de promoción y colaboración para el mantenimiento de recursos turísticos y culturales, el papel principal y de competencia exclusiva, en algunos, por decirlo, en la mayoría de los casos, se lo otorga a la Xunta de Galicia. Por lo tanto, nos parece bien que la Xunta de Galicia, en ejercicio de sus competencias, lleve a cabo todas las actuaciones necesarias para recuperar, rehabilitar, poner en valor todos aquellos elementos que contribuyan a dinamizar el turismo y al tiempo a conservar debidamente nuestro patrimonio cultural. No quepa la menor duda. El Concello de Monforte, aunque estará dispuesto a colaborar con las administraciones competentes en estas materias, tanto turísticas como culturales, nuestra voluntad es seguirlo haciendo. Pero corresponde, entendemos, a la Xunta de Galicia dentro de su marco competencial. Por lo tanto, estando de acuerdo con lo que es la finalidad o el espíritu, por decirlo una vez más así, de la moción, nos vamos a abstener, porque entendemos que se debió instar a la Xunta de Galicia, no al Concello de Monforte, y esa sería la forma de proceder en este caso. Recordarle o anunciar al hilo de esto, de lo que es esta moción, que tenemos una subvención pedida a la Xunta de Galicia para señalización turística de Monforte, y esperamos que nos la concedan. Y eso es todo de momento. Gracias.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Maribel.
Muchas gracias. Agradecer, en este caso, al Partido Popular y o Venega o su voto favorable. Y lamentar, profundamente lamentar, a abstención do equipo de goberno.
estamos a ver como este equipo de goberno dispón de diñeiro para moitas cousas e fai transferencias de créditos e de eso le vamos falado bastante en este pleno. Creo que non estaría de máis, creo que estamos a falar de un recurso en beneficio de precisamente incluso da economía da zona e de dar a coñecer e de enseñar o noso patrimonio. Creo que serían uns cartos moi ben gastados. Nada en contra de pedir subvencións á Xunta de Galicia, a Comunidade Europea, se fora o caso, e a Diputación, porque efectivamente vostede foi a pedir un dinero á Diputación para o arranxo do Hotel Comercio, en contra da opinión mayoritaria desta corporación. En cambio, parece ser que poñer en valor o noso patrimonio non forma parte das necesidades que se consideran. O lamento profundamente, porque se está a demostrar o descoñecemento e a xogar co risco de seguir sin enseñar o noso patrimonio. Estamos a falar de un punto integral de sinalización con as cousas sencillas. Eu non son economista, nin sei o que isto pode supoñer. Non pedimos, hai moito máis por donde desenrolar. Quero poñer no coñecemento deste equipo de goberno e deste alcalde que concellos ben preto de nós están a levar a cabo un plan bastante máis ambicioso que este, desenrola bastante máis puntos. E estou a falar da Pobra de Borrión, concello con bastante menos diñeiro, menos presuposto co de Monforte. E garantizolle que ten un plan, porque, bueno, pois o autor desta moción é natural da Pobra de Borrión, é unha persona que sinte o patrimonio e lle gusta o patrimonio e por consiguiente ten coñecemento e aportou a ese concello distintas maneiras de desenrolar a posibilidade turística da Pobra de Borrión. E sinceramente, con todos os respetos, que a mí me gusta a Pobra de Borrión e vou con relativa frecuencia e hai moitas cousas que ver e bonitas de ver e de disfrutar, pero desde logo creo que eles mesmos asumen está moi claro que Monforte é a capital da Riviera Sacra e comparar o noso patrimonio cultural e ambiental pois de algúns concellos limítrofes, pois pareceme que non é de lugar. Lamento profundamente que o equipo de goberno manifeste tan pouca sensibilidade e non teña. Eu pensaba pedirlle en esta segunda intervención, pensaba pedirlle que tuvera en conta que cando se falara dos próximos presupostos íbamos a pedir unha partida precisamente para isto. E ya vamos a pedir igualmente. Esperamos que eso pense de aquí a lá. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia.
Sí, pois moi brevemente, solo para decir que efectivamente, as axudas están para eso, o que hai que facer é pedilas. E me da igual que sexan da Xunta, da Deputación, da Unión Europea, o que está claro é que hai axudas que son as do 1% cultural que non se están a pedir e, por tanto, eu creo que hai que ter presente pois as posibilidades que ofrece pois todas as administracións, non? Porque isto é unha cuestión que nos interesa a todos, que todos temos que bueno, pois ser conscientes do potencial que temos e eu non quero, por tanto, desaproveitar esta segunda intervención para reivindicar outra vez que reconsidere a reforma e o proxecto que ten do baixo do Hotel Comercio, porque creo que tal como estaba plantexado era unha gran oportunidade para poñer en valor o Camiño de Inverno. O acordo que hai neste pleno é un acordo que non lle quita competencias ao concello, sino que desvinculámonos xa da xestión daquela asociación e únicamente propoñíamos que se contara con ela nesa xestión, pero sí que se deixara un baixo pois diáfano que ofrecera unha serie de posibilidades diferentes para todo o que ten que ver coa promoción, a difusión do Camiño, a recepción de peregrinos. Creo que é unha gran oportunidade que se vai a perder, señor Tomé, e por tanto dende este grupo outra vez reivindicamos que reconsidere a súa postura e que escoite non só os membros da oposición, senón tamén os veciños de Monforte, que mayoritariamente, lle podo dicir, non comparten esa reforma que vai a cometer. Nada máis, moitas gracias.
Muchas gracias, señor Torres.
Nuestra postura está suficientemente clara. No vamos
perdón. Se renunció. Renunció, señor Torres. Renunció ao turno. Doña Pilar.
Moitas gracias. Parece que teño que medrar máis, que xa é a segunda vez
que me pasa o turno, pero bueno, non pasa nada, xa sei que non o fai por mal, xa o sei, non hai problema. Bueno, con respecto a isto, con respecto a esta moción, xa dixemos que estamos a favor. Nos descoñecemos se dende o equipo de goberno, se dende a Xunta de Galicia seguiu concedendo ou abrindo esta liña de axudas culturais, como a que dixen antes, nos acollemos, solicitamos nos no seu momento, no ano finais do 14, principios do 15. E que recordará vostede porque foi vostede xa como alcalde quen instalou os paneis informativos. Como digo, descoñezo se houbo máis convocatorias e se o Concello de Monforte se acolleu a elas, pero en todo caso é importante que así o fagan. Independentemente de que veñan da Xunta de Galicia, como dixo dona Maribel, de Europa, da Deputación ou del Quinto Pimiento, é exactamente igual. O importante é dignificar o noso casco histórico, dignificar os nosos edificios. E comparto e tamén me sumo á reivindicación de dona Julia, porque xa yo dixen persoalmente no seu despacho a vostede que recapacite co proxecto do Hotel Comercio unha vez máis, que non sexa, por non decilo, unha e mil veces se é necesario. Nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias, señor Greyes. Unha e mil veces se é necesario, que nos creemos con nós un bon proxecto. Doña Maribel, ten usted un turno de peche.
Ben, eu iba a renunciar ao terceiro, pero quero lle respostar a iso que acaba de decir. Sinceramente, que vos xa dou por sentado que vostede pensa que é un bon proxecto, pero tamén creo que deberá pensar que o que lle propuxemos, o que lle pedíamos, era un consenso de como facer esas obras. Ninguén lle negaba a necesidade de facer as obras. O que lle pedíamos en definitiva é que iso non se convirta nun espazo de unha simple oficina, de tres oficinas para ser máis exactos, cos correspondentes tabiques. Eso é o que se lle pedía e creo que de lógica escoitar, porque vostede pensará que é un bon proxecto, pero ao mellor non ten toda a razón, e creo que sería bon que se pensara eso, porque efectivamente estamos a falar de un dos edificios emblemáticos de Monforte e que merecería ese consenso. Yo dixemos no seu día, yo volvo a decir, por lo que respecta a esta moción, pois como xa teño manifestado a súa abstención, pois non me vou a repetir, simplemente dicirlle que o lamento e que creo que o diñeiro gastado en enseñar o noso patrimonio estaría moitísimo máis mellor gastado e revertería moito máis no beneficio da nosa cidade que en moitas das cousas do que se está a facer. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. A título informativo a todos, pero a doña Pilar, que decía se habíamos pedido esas subvencións, decirlle que efectivamente cando chegamos había pedido unha subvención que era para paneis ao lado de monumentos que están colocados casi na eléctrica oficial da Xunta, que o ano pasado se puxeron estes paneis de entrada, que hai a entrada da cidade polas distintas entradas de Pomo Forte de Lemos, que son verticais, e este ano tamén está solicitada para uns paneis destes de ruta de carretera que hai, pois eu que sei, Pomo Forte monumental ou casco histórico artístico, pois igual que Pantón, Vila Termal, deses tipo de carteles de carretera, para que aquelas personas que pasen ou ven pola 120 ou ven pola estrada de Lugo ou ven pola de Chantada, pois podan ver esa información de que Monforte ten un conxunto histórico artístico e se quere que pode ir a velo. E con relación ao que decía doña Julia do 1% cultural, debo dicir doña Julia que de momento non se pode pedir porque non están convocados de fai varios anos. De fai varios anos se convocou isto. Agora parece ser que este ano posiblemente, ou este ano, a partir deste ano, parece que pretenden volver a convocar. Yo digo porque tive a ocasión de estar o día 26 de abril nunha reunión do Ministerio de Fomento co secretario de Estado de Infraestructuras e así non lo dixo.
que levaban, creo, no sé si 8 anos ou, bueno, varios anos que non se convoca, sí, pregunte usted, verá, leva varios anos que non se convoca, o mellor digo 8 son 6, non sei, pero que leva varios anos sin convocarse e que agora queren retomar a convocatoria outra vez do 1% cultural. Iso mesmo tamén foi algo que había comentado co conselleiro de Cultura, pregunte usted, verá, que neste momento non... esa petición por parte das administracións autonómicas ou concellos para pedir eso non se pode porque non se leu convocado, vamos, simplemente título de información, Bueno, doña Maribel, sometemos a votación a súa iniciativa. Votos a favor, 11 votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións, 6 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 13, que dación de conta de resolucións da alcaldía. Punto número 14, información específica de resolucións da alcaldía que levantan reparos de intervención. Punto número 15, dación de conta da execución orzamentaria do primeiro trimestre de 2017 e outra información de comunicación obligatoria ao Ministerio de Administracións Públicas. Punto número 16, dación de conta do informe de intervención sobre o período medio de pago do primeiro trimestre de 2017. Punto número 17, dación de conta dos informes de tesourería sobre cumprimento dos prazos de pago e morosidade correspondentes ao primeiro trimestre de 2017. E punto número 18, rogos e preguntas. Decir que do pleno anterior había pendentes unhas preguntas que, seguindo tal como está reflexado na acta, a primeira sería de Experta Monforte. Donde se refire ao estado das rocas da beira do río Cabe, diante do Baranchoas, e concretamente pregunta se somos coñecedores do ilustrado nas fotos. Debo dicir que somos coñecedores do ilustrado nas fotos. E dice que si temos planeado solucionalo. Dice que sí, que se fai anos, nos esto incluso habíamos pedido cando estaba o anterior alcalde, son pode preguntar, que temos falado con él e temos planeado solucionalo. Como? Pois pedir que o arranxen, porque esta obra, que eu sepa, nunca foi recibida polo concello. Por tanto, aquel convenio foi entre a Confederación Hidrográfica do Norte e a Diputación de Lugo daquela época. Entón habrá que xestionar con algún dos dous, supoño, non me acordo de memoria, pero supoño, creo que era a Diputación que recibía esa obra, pois que arranxe, que proceda a arranxar ese tema, ¿no? En relación con o cartaz, decir que tamén xestionaremos que o retiren, ¿no? Porque estamos nas mesmas circunstancias, é unha obra municipal, por tanto faremos a mesma cousa. En relación co pregunta seguinte, que é do Partido Popular, bueno, había un rogo de don Iván, que xa foi, nada, un rogo en relación con Camilo Moreda, simplemente tomamos nota dese tema. E logo había unha pregunta que había formulado con varias cuestións doña Puri, doña Purificación, que xa había formulado verbalmente tamén no pleno pasado, e aquí teño que decirlle o seguinte. Cando ela fala de que bueno, en abril de 2016 se habían presentado unha iniciativa e que a resultas de eso, bueno, pues eu anunciei non sei que obras, eu creo que isto non é certo, porque xa habíamos anunciado antes, e boa mostra deso dá pois unha acta dese pleno, e a acta dese pleno dice que recentemente, a resultas de terlle comentado a necesidade de cometer o arreglo do camiño da Rúa Real, do camiño real, en días pasados o alcalde vende anunciar que vai proceder ao arreglo desta última, así como da Rúa Covas. Por tanto, non foi a instancias da súa petición, como se pode ver nesta acta, ¿no? Logo, decirlle unha cuestión. Mire, en relación co punto primeiro, que dice cal é o motivo de non realizar o asfaltado de toda a calle Covas. Pois o motivo de non arranxar xunta toda a calle Covas e facelo por tramos é exclusivamente de disponibilidade financeira, de disponibilidade económica. Sobre o punto 2, dice que razón ou razón xustifican por parte deste equipo de goberno a discriminación total e absoluta dos vecinos de dicha calle. Si, mire, Covas é toda a calle. A parte que se asfaltou e a entrada da guardería tamén pertenecen ao barrio de Covas. E a parte que se asfaltou, se me permite, doña Puri, usted non ten a palabra. Usted xa formulou a pregunta e eu estou contestando eu. Pode gustarlle ou non, pero estou contestando eu. Por lo tanto, a calle que vai a guardería, que estaba como estaba, está arranxada e desde a Rúa Ourense hasta onde se faltou actualmente Tomás Vázquez, se me estuera escuitando, entraríase. Desde a Rúa Ourense hasta Tomás Vázquez pertenece a calle Covas. Pertenece a calle Covas. Iso é como decir que os que non son do casco vello non son de Monforte. Por tanto, eu creo que monfortinos somos todos e Covas tamén é todo. En esta pista de Covas, que é unha mala pista rural, eu teño dito moitas veces, leva así máis de 20 anos, doña Puri. Eu teño recorrido por aí, usted sabe ben que eu te conozco esa zona. Usted sabe ben. Bueno, pois, como saben que a conozco, leva así máis de 20 anos. Logo, se alguén discriminou, foi o Partido Popular, que cando gobernou non fixo nada aí. Punto 3, que dice, por que se procede ao arreglo de la calle en el tramo en el cual no hai ninguna vivienda ou de haberla no ten entrada por dicha calle, mientras que la dos demás vecinos que si acceden a sus viviendas por dicha calle se les ignora totalmente? Home, donde está o bule-bule creo que hai viviendas. E aquí nos chega hasta Tomás Vázquez. As obras, un poquinho de respeto, que eu escoitei na usted cando fui outros días preguntas, non me gustaban nada, pero escoitei na. Escoite vostede, sí, escoite vostede. As obras empezase polo principio, doña Puri. E o principio desta rúa é na Rúa Ourense, onde estaba moi deteriorada, vostedes creo que o sabe, e tamén cara a gardería, volvo a insistir, porque é un servicio público. E nas novas edificacións tamén vive moita xente, posiblemente máis que en todo o resto do barrio de Covas. Vostede fai, ademais, unha redacción, eu lendo isto, unha redacción envenenada, e con mala fé. Pero aquí ainda queda outra que llevo a ler, sí, eu vou ler a outra tamén. Porque decir que se ignora totalmente, sin que por unha vivienda, en fin, que cosas. Mire, eu non sei se é así ou é por intereses particulares, que tamén os pode haber. Mire, a vostede o que lle preocupa é que nos fagamos esas obras, porque hasta ahora non as coitei laiarse. Así que non vai a ser que perda votos e quere que non fagamos, non? Mire, o meu compromiso é o de arranxar toda a Rúa Covas neste mandato. Ese é o meu compromiso. E ademais estámoslo cumplindo. E acabaremos por cumplirlo de todo, tal como quedei nunha reunión cos veciños. Te estará informada do que vos a reunión cos veciños, seguro. Quizá non era necesaria, porque tiñamos o compromiso de facelo, e porque eu mesmo, como dixen antes, había dito que a entrada da cova era unha mala pista dunha parroquia. Unha mala pista dunha parroquia. Chea de baches, en fin, para que explicar máis como estaba. Hasta agora sí que estaban ignorados, doña Puri, doña Purificación. Agora están atendidos. Vostede debe ter o disco cambiálo por non decir outra cousa. E pregunto, punto cuarto, dice vostede, responde esta discriminación vecinal a seu programa de gobierno?
¿O es quizás un compromiso personal del señor alcalde con algún vecino en particular? Hombre, por favor. Mire, los compromisos son públicos. Díxenos públicamente, salió en prensa, están los programas electorales, y reunirme con los vecinos y díxenos públicamente. Son compromisos públicos. Nos non facemos, como vostedes sabe, eses que gobernaron fai non sei cuantos anos e que non arranxaron a rúa. Nos arranxamos a rúa e o alumeado tamén, porque facíalle falta. E esa é a resposta que lle podo dar. Logo había unha pregunta do BNG Inboche en relación con San Vicente, perdón, Santo Domingo, con a rúa Santo Domingo, porque o rogo en relación con digamos, este reductor de velocidad xa foi remitido a Xunta a Lugo, a Dirección de Carreteras de Lugo, e en canto á rúa que vostede preguntaba, decirlle que este ano non está prevista, é dicir, unha rúa que lógicamente si habrá que actuar sobre ela como calquera outra rúa, pero que este ano non está previsto actuar nela. Iso é o que estaba pendiente do pleno anterior. Decir que vamos a ver. Hai unha pregunta e dous rogos presentados polo Bloque Nacionalista Galego por rexistro telemático o domingo día 28 ás 14:36 horas e que, como todos sabemos, o Concello pois non funciona o domingo. Déxeme que lle diga. Este alcalde tivo coñecemento destas iniciativas hoxe luns, sobrepasadas ás 11 da mañá, cando lle fixo entrega das mesmas o señor secretario. Analizado isto co señor secretario, e debido posiblemente unha falta de harmonización normativa entre o que é o ROF e o que é a administración electrónica e outras normas que podan ter que ver en isto, eu interpreto xustificado dar resposta no próximo pleno. Por tanto, acusamos a recepción das mesmas, lógicamente, como non pode ser de outra maneira, e terán a debida resposta no vindeiro pleno. A parte diso, hai outras dúas agora un segundinho, hai outras dúas preguntas que entraron esta tarde do Partido Popular e que quedarán para resposta do próximo pleno. Sí, señor secretario.
Perdóname con todos os respetos, como usted utiliza que ao señor secretario de as 11, entonces eu non pensaba decirlo, pero tengo que decirlo. Hai un mal funcionamento do registro electrónico, porque iso debía estar registrado como todo que se registra electrónicamente, e debe non coñecer vostede, e non tiña que estar pendente de que eu tivese que ser o que andaba preocupado a meia mañá a ver que pasaba con esas preguntas, porque recibí un correo da BNG. Entonces, eu dixen a vostede que efectivamente o ROF fala de 24 horas, que o problema é que cando se fixo o ROF non había administración electrónica, pode haber problemas aí. Eu recoñecín a vostede, cando falamos disto esta mañá, de que é unha causa justificada, pero eu, con todos os respetos, non diga que usted o tuvo porque o señor secretario dio as 11, cando o señor secretario foi o que tuvo que preocuparse e moito de que eso se tramitara.
Moitas gracias, señor secretario, pero en todo caso, mire, bueno, xa falaremos deste tema, se funciona moral, pois habrá que facelo funcionar. Eu entreime cando vostede demostrou iso. E eu non son o que levo o rexistro. Por tanto, xa miraremos como funcionar eso e se funcionaba, teremos o primeiro a funcionar ben.
Eu houbera rogado que non houbera utilizado, con toda sinceridade.
Moitas gracias.
Con toda sinceridade. Porque entonces teño que decir públicamente que este secretario vai ter que preocuparse a partir de agora de que o rexistro electrónico sea da secretaría e non do grupo de goberno.
Señor secretario, señor secretario, non está no uso da palabra. Señor secretario, señor secretario, non o utilizo para nada. Y, señor secretario, señor secretario, señor secretario, señor secretario, estoulle pedindo, por favor, señor secretario,
Señor secretario, estoy pidiendo por favor, señor secretario. Señor secretario, estoy no uso la palabra, usted no está en uso de la palabra. Señor secretario, estoy diciendo, en la norma de la sesión, estoy diciendo que eu no me meto para nada no registro. Eu no me meto para nada no registro. Xa falaremos de ese tema. Levantamos la sesión.